Mersab siarad nawr ar agor.
Helo! Helo, a chroeso nôl i'r siop. Ie, ein podlediad ni, siop siarad.
Siarad
gyda...
siop.
Oh, fuck's sake. Oh, sa'n gynnu nawr, ages!
Na, ddochor y teitr cael ryn dda.
Croeso i siarad siop gyda'r Taylor i fy Kelsey... Na, gyda'r Taylor... God. Y Taylor Swift i fy Kelsey... Travis Kelsey. Meilir. Gwbod ddarnau fan hyn. Croeso Meilir Rhys Williams!
Bo, 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 bo. A chroeso i Mary Beard!
Guys, ni wedi bod yn clonkan.
Am tri chwarter awr.
Mae'n really awful, achos o'n i fel... Nethon ni wneud podlediad wrth y stwetha?
Do, yr un cwta.
Yr un cwta? Oh, yeah, yr un cwta, cwta, cwta. Yeah, rwy'n sy'n hofio hwnna, achos oedd e mor gyta.
Ond oedden ni'n siarad non-stop rwan, fath o bod na ddim fory ddod.
Oh, am ddim byd, wel, dim am ddim byd. Ni wedi bwcio hotel i'r podcast o fod, a ni wedi cael trinneb bwclet!
A ni wedi cael tillys bach o ryw gin and tonic sy'n rhywbeth ar gyfer y tren.
Byd rhaid i fyny M&S.
Oh my gosh, M&S picnic bach!
Fi'n really excited. Erbyn yn cael dyneithio gynnar yn y bore, actually.
Ia, mae'n iawn. Erbyn i ti godi fi, fyddwn ni'n... Fyddwn ni'n amser cynio am bydd?
Na, ie, bydd.
So mae'n ffain, dydy? Da ni wedi bwcio gwesty, da ni wedi bwcio'n trenau lawr i'r Podcast Awards, da ni wedi cael yn tocynnau.
Yn Flundain Beth!
A da ni wedi gorfod prynu un tocyn.
Yr Podcast Awards?
Do.
Pa'i gweithio pobl yn busnes ni?
Wel, mae pawb yn gorfod wneud ddyddiau ar gyfer yr ceremony.
Mae fe ddim exactly fel yn...
Na, legit, na di.
Wel, pa'i gweithio achos ys ni'n ennill nawr.
Na, mae yn legit.
Yr glob yr podlediad Cymraeg gore. Not legit, though, is it?
Na, beth yw'n feddwl, diolch yn gret bod ti'n cael ei enwebu'n gorfod talu am ddocynnau i ddim.
Ie. Dyle fe fod, os ti'n ennill, ti'n cael refund.
Neu, bod ti ddim yn gorfod talu yn lle cynta.
A mae'n ti dalu os ti'n moyn ail... Award.
Whopper, ie, rhyw 70 pence.
Speaking of which, mae rhaid i fi roed un, mae rhaid i fi roed yr un sydd da ni nôl i ti, achos...
Dukes, mae'n iawn lle mae gen ti, lle mae gen ti?
Yn y gegin, weithio mae fy tu ôl fi mewn Zooms.
Dal y drws yn gored, ie.
Yn y toilet, ydyn yn y wood, gyda'r crap ar ryd.
Na, da ni obviously'n jocian, os oes na unrhyw feirniaid yn gwrando, da ni'n jocian, da ni'n ofnadwy o ddiolchgar, ac da ni'n edrych yn ymlaen yn arw at ein trip i Lundain. Felly, os ydych chi'n mynd i lawr, os yn unrhyw bodledwyr eraill yn gwrando na ni, ac yn mynd lawr, yna cysylltwch efo ni, ac yn ni gwrdd o
piki. As if, maen nhw'n gwrando na ni, y rivals. Fi di wneud, o'n i actually'n gwrando ar heniaeth y Sion dy mwyn, nawr maen nhw'n rivals i fi.
Peidio cefnogi nhw.
Neb, dim ond fi hunan.
Ond ie, mis i, da ni'n recordio ar nos fawrth y trydydd, felly mis i heddiw, fy ni ar y ffordd nôl. Fy ni wedi cael eich dynam bydden, fydd yr gwabred drosodd.
Yeah.
A fydden ni probably chydig bach efo cyr pen.
Mae fe'n annoying bod e'r ddiddiau.
Mae'n bizar bod e'r ddiddiau.
Wel, obviously, mae'n fel, oh god, pryd ni'n mynd i bwcio hwn yn jep rhywle.
Ydy achos mae pawb yn corporate, so it's like, it's better in the business week.
Ie, yeah, sure o fod. Sure o fod. Lle mae'n mynd i fod yn dod o Gymru i gael hoel, ydyn nhw?
O, mae'n yr O2, Mari.
Ie, yeah, dim yn yr arena, Meilir.
Wel, yn di, sy'n i fel, dydy?
Na, gym.
Yn di, Mari, paid o ddeud.
Gym yn i edrych.
Ewn
i
ddeud
bwm. Oh, yeah, mae yn yr arena, mae'n mor legit. Mae'n mor legit.
So lle mae ydy, mae'n fenyw llai?
Ie, ti'n bod fel yn y Millennium, beth yw enw e? Cynolfan y Millennium.
Ie. Be, fath yn y Western Studio?
Ie, fel yn y Western Studio. Dwi ddim fel yn Donald Gordon.
Ond mi ddyn y filoedd y bobl yna?
Bydd y filoedd y bobl yna bydd. Ond fi'n meddwl bod yr O2 neitha mawr. Mae'n mynd yna, that's kind of the point.
OK.
So mae'n mynd i... So mae'n mynd i fod a stadium full o bobl yn mynd i fod na mi. Fi'n eitha... Fi'n really sorry.
Mae'n dal llain eti feddwl sy'n 15,000 mae'r O2 yn dal.
Sa'n meddwl yna 15,000 o bobl.
Na, dwi'n meddwl wedi cael lawr, ti'n gwybod? Felly, da ni yn eistedd yn mezzanine level, da ni'n meddwl yn cael eistedd yn y lle posh.
Na fi gwybod, mae'n rhaid i dalu mwy i fod yn y VIP gyda'r fel...
200 a hanner.
Dim diolch.
Sorry, sgan fi'n mynd pres yna.
Stick it. Stick it. Hyd yma sy'n ni yn sbytio i gyda'n stick it up yn blurry ars. Joke, ond bydd yma'n really great os ni'n ennill, please.
Mae'r cymryd rhan sy'n bwysig, ond mae ennill yn edrych gwell. Byddwch chi'n gwrando ar sy'n dweud y cymryd rhan sy'n bwysig. Os ydych chi'n cyrraedd yma'n Cymru. Beth dyn ni wedi cael? Dyn ni wedi cael trydydd? Na, ail.
Na, dyn ni wedi cael air, yna arian.
Yeah.
Gwobr arian, ail, a dyn ni wedi cael gwobr air, ennill.
Do.
Ennillwyr. A wedyn ni wedi restio a dechrau podlediad newydd.
Do, yn allol. A dyma ni rwan edrych ymlaen at yr gwobrau nesaf. Anyway, digon am hynny, sut wythnos sydd wedi cael Mari?
Oh, fain. beth yna'n mynd i weithio ti? O, ie, bleddyn ti'n dechrau yn dosbarth meithrin heddi. Mae'n yn ysgol!
O, cariad. Yn ei uniform, yn ei wisg ysgol.
Oh, honestly, mor cute. A oedd e'n dod o'r ysgol feithrin, yr ysgol feithrin yn mynd yn o draw, oedd e'n o'r gyd mewn lles yn dal dwylon mewn.
Cariad bach.
Really cute.
Oedd e'n hapus i fynd? Ges i'n rhyw draffaeth bar yma?
Na, so nath e ddod rownd y gornel a gweiddi enw'r ysgol a gweud mae ysgol fe yw hwnna.
Oh,
ysgol
cariad.
Fi yw hwnna! A wedyn oedd e just yn lottery excited yn sgrachian ac yn gweud fi bachgen mawr! A ni fel, wow, oce, okay, yeah, ti bachgen mawr, da iawn.
Ffwrdd â ti.
A wedyn oedd e dal ffrind, llaw ffrind Emmy, oedd e fel, hwn yw brawd fi. Na, dim brawd ti hwnna, mae'n oce. Wedyn ni, nes i a cheipig o fe lan, a oedd e'n thrilled i weld ni, ond meilir, mae fe fel bod e'n spy.
Pam?
A mae fe ddim yn cael gweud unrhyw beth sy'n digwydd yn yr ysgol. Gys ti ddorno da?
Dim byd.
Oh, dim byd. Nes ti gannu yn yr ysgol? Nes ti mwynhau yn yr ysgol bleddyn? Hei, Mr. Hyrdd, ddim dy goch gwyn a gwyrdd. Oce, sure. A wedyn ni, bob cwestiwn mi gofyn yn dda, mae fe just yn naillai, just yn anwybyddu fi completely, neu'n dechrau canu Mr. Hyrdd, neu Frozen, neu yr musical newydd sydd ar CBeebies, if you know, you know. Ice Cream Hunt.
Mae hwnna'n running theme efo plant ddo'n dydy. Ti'n gofyn amdani diwrnod nhw, mae menydd nhw dal i brosesu'r diwrnod, mae'n rhaid. Achos yr un yn ateb chdi'n gall yn debu sy'n ymlaen.
Mae nuts ddo. Wel, wyt ti wedi lliwio?
Dwi'n cofio rhieni fi'n gofyn i fi, ac ti'n just dda, ie, ffain.
Dyna'r cynta! Beth yw enw'r death rawes di?
Dim byd.
Dim byd.
Nooch.
Nooch. Mrs. Nooch. So, oedd hwnna'n lyflu.
Be arall sydd wedi bod yn ymlaen?
Fi ddim yn gweitha heddi wedyn ni. Be arall sydd wedi bod yn ymlaen?
Dwi'm yn gwybod.
Oh my gosh. Nes i ffeindio allan newyddion devastating.
Be?
Meiner.
O na.
Fi wedi bod yn defnyddio emoji colonna
perffaith parffor.
Perffaith parffor. Ers fel ages, achos o'n i fel, fi'n caru porffor, fi'n mynd i ddechrau defnyddio colonna porffor.
Cute.
Turns out, mae colonna porffor yn meddwl horny. O, ti'n gwybod yna?
Na.
Mae'n meddwl horny.
Ddim yn 16.
Wel, y ffrind i weithio oedd i fel, it was on adolescence. O'n i fel, o, sa'n i watch adolescence? Mae'n rhi depressing i fi, oce? O'n i fel, just so you know, purple heart. O!
O iech, mae, o, so yn adolescence, mae nhw'n deud bod yr emojis fatha code, dydy.
Yeah, apparently, so pan fi'n dangos llun o'r môr, a fi'n fel ffwo, look at that.
Yeah, ddim i ni fatha, ffwo, look at that.
What? My family and friends, go on, look at them.
Great waves.
We just don't really hoffi fe. Just look at that, look at
that
wave crashing on the roar on the sand.
Look how frothy that wave is.
Disgusting, mate. Disgusting.
Ond i ni millennials, dyn ni defnyddio nhw yn hollol face value, dydyn, yn hollol uniongyrchol calon efo lliw neis.
Dwi'n bob tro.
Wel, ti'n rhywbeth feddwl. Be di'r hoff emoji di?
Wel, o dde, calon porffor. Fi'n gwyneb lleiad.
Y saidau lleiad.
Saidau lleiad, obviously.
Un fi ydy sbectol, gwen a sbectol.
Fe'n nerd.
Ie, hwnna dyn fi. Da mynd,
Chos,
he
ie, ti yn ofyn ddefnyddio hwnna?
No.
Mae'n ffordd ti'n mynd, he he he.
Dwi'n teimlo bod o'n siwtio ar y mateb swn i'n licio'r rhaid, ti'n ma? He he
Achos mae'n edrych purple tea.
Yndi, a jyst yn mynd, he he he. Cogio
He
bod yn ddiniwed, atha. Dwi'n byd arall te? Sgen ti byd arall i reportio ni?
Cos, fi'n teimlo fy rhaid fod bod na, pam ti'n gweud hwnna fel na? Fel
na,
bod
dwi'n sy'n checio, cyn ba fi'n dechrau'r
Angon, angon,
rantio.
gaf i feddwl, gaf i feddwl. Na.
Na.
Beth ydyn ti'n meddwl? Sy'n athu lawr yng Nghyrdydd, de?
So, es i lawr i Gaerdydd efo criw o... Yna di 15 yn ei dweud, 12-15 lawr i Gaerdydd. Noson gynta, di'n mynd i fwyty mina ar Crwys Road. Os ydych eisiau bwyd Lebanese bendigedig, ewch i fano. A wedyn ar y dydd Sadwrn, naci, pa ddiwrnod, a ddim ganol wsos. Ar y dydd Iau, es i siopa efo'r teulu. A wedyn athyn ni i Côte Brasserie, lyflu cael bwyd bendigedig lawr yn y bae.
Lyflu, can't go wrong.
Can't go wrong. Cyn mynd i wylio cynhyrchiad National Theatre o Nai, sef ddrama am sylfaenydd yr NHS a Neirin Beddan.
A Neirin Beddan.
A Neirin Beddan.
Y Nairin.
Yn serenu Michael Sheen a chas dy tia, gosh, mae'n siŵr beth e'i gen o'n dweud yn y lwyth.
Sa'n gwybod sa'n gweld e?
O, na fo?
Na.
O.
Sa'n cael cyf.
Ges i weld o ar yr dyddiau cyn ddefo gau. Ac all in all, oedd yn gynhyrchiad enfawr o ran. Oedd y mor gret gael gweld cynhyrchiad o'r maint yna, achos anamal iawn ti'n cael yr moethusrwydd o weld cast o teigian a set anhygoel a'r goliadau mae gyd a bod dim. Oedd o wirioneddol yn spectacle.
Here we go.
Dwi'n meddwl...
Selen!
Se ti di gallu siafio te hanner awr i ffwrdd ohono. Dwi'n meddwl y sgript
okay.
Na angen i olygu yn fy mar ni.
Yeah.
Ac i fe bod gyda ti gymaint o gast yn gwneud pa ddarn, hanner cynta, ond yn lot o lygfeidd lle ti'n teimlo fatha, pan wyt ti, mae'n anodd pan ti'n gwneud cymeriad hanesyddol, achos yn amlwg dwi'n meddwl bod yna gyfrifoldeb yna ti ar ryw bwysau i gynrychioli'r person yn gywir, ond dwi'n teimlo pan mae gen ti'n bach o artistic license, dyn ni'n weithio ddim angen y wers hanes, yn job ni wedyn, dwi'n mynd i ffwrdd, os dyn ni wedi cael yn ysbrydoli gan y ddrama, dwi'n mynd ffwrdd ac i wneud gwaith ymchwil, neu just tydwi fel, just mynd i chwilio a mwy wybodaeth. A dwi hefyd yn dall ar yna pwysau ser yr NHS ar y funud, a'r enw, wel, y feirniadaeth sydd o'r gwasanaeth iechyd, bod nhw'n teimlo bod eisiau'r ddrama yma godi gwerthfawrogiad pawb o'n gwasanaeth iechyd ni. Mi nath o wneud hynna, ond dwi yn teimlo sy'n ni wedi gallu colli dipyn o'r Just peidio mae mor precious efo'r ochr hanesyddol o'r peth. Just
the amble, falle.
Snap it along, ti'n bod? Ac hefyd, oedd y cast, oedd gen ti, yn amlwg Michael Sheen, oedd gen ti brif gymeriadau oedd yn serenu lot, a Michael Sheen yn ddefo drwyddi draw. Ti'n bod, wir yn eddol, fath actor, ti'n bod pobl yn deud yn drwyddi. Ond eitha, dwi'n gwybod sut gofio oedd yr holl lein sy'n ddwy awr y hanner. Ar, wir yn. Efo cast mor fawr, oedd o mor gret bod nhw'n cael eu defnyddio, di cael eu cyfarwyddo gan ddeuawd Frantic Assembly, Cwmni Theatr. A oedd y gwaith yn wych, ond efo cast mor fawr, sydd wedi bod yn gret gweld nhw drwyddo fo. Ond that's just me being really fussy. Highlights fe pan oedd o'n canu, Shout Hallelujah, come on, get happy. Ac oedd y llwyfan jyst fatha ffrwydra fo llew a dawns a chan. Berall, na, oedd yr actorion i gyd yn ffantastig, ond yes, so fe wedi gallu siafio hanner, wirioneddol hanner awr i ffwr, a fel bod ti'n torri fo'n i flas yn edrych na mynd, wff, dwi'n canolbwyntio fan hyn i gael y stori i gyd, so.
Ond Michael Sheen yn dda?
Oedd, mae rhaid i ddeud.
Rili hoffi fe fel actor.
Oedd o'n, mae rhaid i ddeud, oedd o'n wych, ac oedd yr olygfa ola, slightly triggering, achos yr cysyniad oedd bod Michael Sheen, sorry, fod Aneirin Beddan yn cyrraedd yr ysbyty, pam, tod, yr ddiwedd i oes, i'r ysbyty oedd wedi helpu sefydlu, yn cael y gofal a wedyn yn ei ddyddio ola, wedyn mae'n cael yr flashbacks ma drwy i oes o'r dechrau hyd at. Ac oedd effeith, dwi'n cael deud wan achos mae'r drama wedi gorffen, so no, dim ots am spoilers, ond oedd rhai o'r effeithiau technegol a choreograffi oedd nhw'n gwneud yn anhygoel. Ond oedd yr olygfa ola, oh gosh, lle oedd o'n rhen yn urin drian yn marw. Waw, o'n i'n crio. O'r hef i stel awr am tua dau funud ar ôl gorffen y drama, achos oedd o'n, waw, oedd o'n bwerus. Oedd o'n, ond ie, angen chydig o edit. Wrth anol. Oedd o'n mor
amazing. Oedd o'n fi still awr, oedd o'n amazing. Oedd o'n, but a couple of edits.
Couple of, chop, 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 chop. Ac hefyd, pace. Dwi'n gwybod oedd un wythnos ola, and everybody was sort of relishing the last couple of performances on. Snappy, snappy, keep the pace, cadw'r tempo i fynd. Dwi'n fel?
Ti'n mor funny. That was one of the most moving things I've ever watched. Bit slow.
Fi eisiau bod yn adeiladol, ti'n ba?
Ie.
Na, a dwi'n mor falch pa fyddi weld y llongorchiadau, fel dwi'n dweud oedd y cast, twyd yr rhai oedd yn ddim y serenu cymaint ar heiddo'r prif rannau yn ffantastig. Cario'r holl beth oedd yn wych. Wedyn, pan ddeisi adre o Gaerdydd, o'n i dda, reit, dyna ni, wan, dwi adre am yr hydref.
Idiot.
Brr, brr. Hello. Hi, Meili. My agent.
Yeah.
Hi, we've got a casting for you for a commercial on Monday. No, on Tuesday in London. It's in... O'n i dda, oh, what, recording a self-tape, do it at home and send it in. No, no, it's an in-person casting in London for a commercial. And I thought, iawn, dim problem. Fydda i lawr yn Llundain erbyn dim awrth. So, ar fi fy lawr i Llundain yn 24 awr. Ac oedd hynna yn stressful, Mari.
Ti di cael y job?
Dwi'n gwybod eto.
Och, annoying.
I bawb adre sydd ddim yn y diwydiant celfyddydol, mae clyweliadau theatr fel arfer ti'n disgwyl bod fewn am, ti'n gwybod, chwarter awr i hanner awr, dwi, ti'n cael good stint. Efo adverts, hysbysebion, dych chi fewn fel arfer am ddau funud, gwneud teg ag allan.
If that, ti ddim oed.
Mari, o'n i fewn am hanner awr. O'n i fewn am hanner awr. Ac nathon nhw gadw fi i wneud yr clyweliad efo pedwar person arall.
Okay, so
oedd yn gwneud y cymeriad gyferbyn y fi.
Ti'n meddwl falle bod ti'n falle?
Wel, i ddechrau, mae'n y glywoliadau eto yn fydda mae'n y recalls, ail glywoliadau yn Llundain oedd esa.
Neu ler, nagos.
Oe, so dwi'n aros i glywed. O, gan i weld. Mae nhw fatha lottery i'r hen glywoliadau hysbysebion yma, dydy.
A dyn ma nhw nes i gael un intro, ti'n cofio, O2.
Do, yn y fan.
Cofio, ie, yn y fan. Efo Geraint, ie.
Geraint Rhys Edwards.
Dyn nhw ddanfon car o Llundain i fynd â ni. Oedd yn amazing.
Oh, braf.
Luxury. Roedd yn literally festival mewn cae. A ni fel, my mind was blown.
Mae'n her tynd y bres fan nhw wario, dydy.
Mae fe'n, oedd na fel rig mawr gole. Dwi'n cael cae. Fel sy ti'n cael mewn film set, ti'n fawr. Oedd e'n insane, Meilir.
A pa hysbyseb oedd o ar gyfer pa gwmni?
O2.
Oh, yes,
O2. So Sean Bean fel, O2. A ni fel, dyna fi.
Fel y cyfaddi.
Oedd hwnna, hefyd ddim yn talu gymaint o'n i'n meddwl ddim yn ni.
Dyna ddim yn nad i cymryd fel yn yr hen ddyddiau.
Yr hen ddyddiau ar fy bod yn big money. Ond oedd hwnna'n 2021, just yn ôl pandemic. So oedd pawb yn really buzz am o'n cael bod yn yr un stafell. Oedd yn really weird. A nes i y diwrnod nesaf o'n i'n mynd i Green Man. A ni fel, let's go.
So ti di cael blas o fod mewn ffug festival?
O'n i'n caru gweinaeth bob. O'n i'n good idea.
It's like I'm in Green Man and where I'm going tomorrow.
Well, this is going to be me now. Next couple of days.
Won't better get clean. Used to it.
Won't be as clean as this, though.
Without the catering.
Thank God I got this job so I can pay for the flipping food. And the ticket.
Ond, so Llundain, Cysiam Serneis, ti'n be, o'n i gorfod newid tren yn Birmingham, ac pwy basiodd fi, ond hogyn, o'n i efo yn coleg yn Lerpwl nôl yn 2006, ac oedd o'n efo i ferch tair mwydd oed, ac oedd o'n i dau sbyrig yn edrych yn mynd, oh my gosh. A gafon ni good old catch-up ar y tren i Llundain.
Oh, that's nice.
Ie. A wedyn, dyna fo, nôl a fi, Iwan. Nôl. Yn Llanuwchlyn. Ysdi
fyta bwyd neis yn Llundain?
Pret.
So na. Bret de monge.
O'n i'n aros fy ffrind a gafon ni Fyrbryd. Berbryd.
Yeah.
Snack. Na, okay, gafon ni
Byrbryd.
fast foods
Oh.
i
Oh,
swper.
mae na enw ffyn am fast food, nag ysa?
Bwyd pryd ar glud.
Ie, pryd ar glud, ie.
Gafon ni brydau wedi'w clido. A
Meals on
wedyn,
wheels.
nôl a fi, ac wrth gwrs o'n y delays ar ffordd adre, ond yw hynny'n boring. A wan, dwi'n nôl allan uwchlen a heddiw da, o'n i wedi planio. So, es i'r gym dydd Llun, jyst i drio rhedeg am tro cyntaf ddechyn yr ha. Fel arfer, cei Mari, dwi wedi bod yn brolio bod yn cymryd rhyw 24 munud i fyny 5K. Dwi'n cymryd 50 munud i fi.
Oh.
Oedd o mor afiach.
Na.
Ac nes i dynnu llun yng Ngwyneb i wedyn er mwyn rhoi ar socials a podlediad. A wedyn o'n i'n meddwl, dwi'n eisiau bod yn ar bobl nes y fatha. Os
Gai
bywch
weld.
lol Gwyneb fi, ond just eisiau brolio bod fi wedi bod yn yr gym o'n i da. So o'n i'n meddwl, oh, na i ddim gwneud hynna.
Ia, gai weld, achos os mae dywedyn ti'n biws, fi rili mynd ar y tu rannu fe.
Ti'n meddwl?
Ydw. Pa mae'r biws yw e, ti'n meddwl?
O, wedyn, o'n i wedi bwriadu mynd heddiw, ond achos na heddiw ydw i'n cynta call yn ei adre, nes i fynd, ti'n be? Dwi'n mynd i
Na.
fynd.
Da iawn ti. Gael ti.
Aros i ddweud.
O, ie, na, rhan o hwnna. Rhan o hwnna. Ie. Rhan i hwnna. Ti'n rili goch.
Oedd o'n
Ti'n edrych
afiach,
yn rili.
Mari. O'n eisiau stopio... O'n i'n rhedeg ar y treadmill dan, ac o'n eisiau stopio i gerdded tua 5 gwaith. Oedd o'n awful. Oedd o'n awful. Ond dyna fo.
Ond dyn
Nes i
bo.
fynd. Dyna fo, nes i drio. So, o'n i, ia, dyna o'n i'n mynd i ddweud, o'n i'n mynd i fynd heddiw, o'n i'n dweud, gwael, mae'r eich ddim yn gyda'i ddiwrnod off. T'wa, be nes i? Si ar y soffa. Drw dydd. O gen i fi gyfweliad radio am bore yma, pre record. A wedyn...
O, the nawr
Ar gyfer rhaglen
cyfeserin.
pwy? Gesia ar gyfer rhaglen pwy?
Heled cynwal.
Heledd cynwal.
Ie.
A wedyn, nes i ista'r soffa, nes i chwarae Pokemon ar fy Game Boy, a
Beth?
gwylio,
Sorry, beth?
a gwylio Love is Blind UK, cyfres 2, drwy'r
Is i chwarae beth,
dydd.
sorry?
Pokemon.
Grow up.
Na ti'n gwybod pam, dwi wedi prynu'r consol newydd ma, sef o 15,000 o gemen
Ie,
efo,
ti di
o
sôn,
fatha
rwan.
PlayStation, i PC, i Nintendo Game Boy Advance. Mae'n rhaid bod o'n gyfreithlon, achos maen nhw'n gwerthu nhw'n agored ar yr rhyngrwyd ac yn hysbysebu nhw. Ac
Ti sôn amdano yn
mae'r
blaen, Mener.
hen Pokemon yna fo, Mari, ac fedrwm deitha ti sut mae'r atgofion yn llifo nôl. Nes o'n i blentyn yn chwarae fo, ac mae'n gymaint o hwyl, a'n elefe. So dyna nes i heddiw, nes i
Falle
eistedd y soffa.
dyna ti tyfu lan and get a proper job, Mener.
Savage.
Yeah, proper job a cut off to Pokemon and do something, Mener.
Na,
Enghredig.
actually, oedd o'n hwyl, actually.
Actually!
Oedd o'n amazing, oedd o'n fath o cadw nhw'n ffysgol, lle o'n i just adre ar y soffa, gwylio trash television, no'n i siarad yn Love is Blind y munud, ac
Okay.
nes i'n wneud dim byd drwy'r dydd.
Och.
Ail gydio ni fory, ond nes i ddim heddiw, ti'n gwybod be? Na, dwi'n mynd i rest day, and I'm allowed, actually,
Oh,
ro bod o Llundain.
fi mor gel.
So dyna fe si'n wneud.
Lovely. You just rotted on the sofa.
Ie, oedd o'n wych. Beans ar
Dyn
toast
nhw'n
i
pydru
brunch.
efe. Lovely.
O, ie, bendigedig. Bach o snacky-snackies.
Snicky snacky. Pa snackies? Come on. Wna i ti'n specific gyda fi, Mira. Ti'n gwybod hyn?
O gynnu fi, ddaffa, ti'n gwybod packet mixture o wrapped sweets? So mae gen ti bars o refreshers a'r
Oh,
lollipops na. So
yeah.
pigo'r heina.
Wow.
Bach o hula hoops.
Bach o hula hoop. Pa flavour? Pretty salted, na bo ti.
Ready salted, sorry.
Yeah.
A wedyn gynnu fi weddillion Galaxy Caramel Mawr.
Oof.
So nes i fwynhau hwnna efo tua
Lovely.
7 penod o de, 8 penod o Love is Blind, fath o le.
Oh.
A Pokemon ar fy nghonsol bach.
A mae hwnna yn swnio yn mo, ma hwnna yn swnio yn mor lush. Fi, sort of, mae hwnna fori, mae achos mae bleddyn yn yr ysgol a mae gwion yn meithrin, a mae bleddyn yn meithrin yn fori. Anyway, mae'r anon fi'n teimlo fel bod fi jyst eisiau dod adre neu nad sain gallu. Mae'n rhaid i weithio.
Chwarae Sims, Mari, dyna sa ti'n licio'n un, da.
Gynnau dead, oh. Sorry, nes i just feddwl am eiliad am pa mor lyflu bydd yma i gael, i just colli tridiau i chwarae Sims.
Ennill chdi bach o Simlians.
Sa'n mynd i gael hwnna tan bo fi wedi ymddeol. Nes i chwarae Sims yn, pan o'n i'n feichio gyda bleddyn. Nes i chwarae Sims am y tri mis olaf, achos ni fel, this is the last time you're going to be doing this. Till you're 69. Or 70.
O'n i'n joio'r Sims ar holl expansion packs.
Holl expansion packs.
O'n i'n gallu neud, ti'n bod y rhai pobl yn chwarae tricer nhw'n adeiladu pwll nofio, wedyn deletio'r ysgol allan.
O na, o'n i'n methu.
O'n i'n neud pethau fel e.
A pobl yn neud fel yn y basement, oedden nhw'n cael pobl i weithio fel...
Ew. O, mae golau mari newydd iffodd.
A staf i ddim golau arall. Sa'i na gyda'r charger, so... This is me. Oh, na.
This is me. Oh,
na, Meilir. Mae'n... Oh, neu'r golau mawr ymlaen, angol.
Oh,
damn.
Mari'n codi ar y golau mawr ymlaen. Ond, tra mae Mari'n gynhyrna, faint o'ch chi sy'n cofio...
Oh, charger!
Oh.
Fai ti becso, mae di ffindo charger.
Mae di ffindo charger. Sôn am yr expansion packs o'n i. Ti'n cofio rhai gwahanol ti'n gallu cael? Gys i'r luxury expansion pack, lle oedden nhw'n cael i'r fatha'r cotiau neis a'r dillad neis a pethau luxury i'r tŷ.
Wel na, rhai nawdd rhai chep, Miller. Os o ti'n real fan, hardcore fan, so ti'n cael city living, er enghraifft.
O ie?
Rhaid ti'n gallu cael fel pobl yn byw mewn flat.
Na.
Ie, yn y flat. A...
Gais i'r un prifysgol, gais i hwnna, ar un pet, anifeiliad anwes.
Pet. A mae yna un magic.
O, i'n ym licio rhywbeth fel e.
Pam?
O, gais i'r un gwyliau hefyd.
Gosh, ti fel, mam gi rwy'n, fel rhywbeth fel e.
Chos oedd yn ym licio rhywbeth realistig, ti fa?
Realistic. Realistic.
Ie.
O'n
ym licio pan nhw'n aliens y falle, o'n ym licio yna. Di'n amser ni droi at yr hester, Mari. Da ni wedi cael hanner awr o fwydro fan hyn, do.
Sorry.
Flippin'. Nes di sylwi fo fi di blipio dy siwedd, di wrth oswitha? Nes i actually blipio.
Nes i'm grand wrth oswitha, mi sorry. O'n i in the trenches, o'n i in the trenches yn edrych ar ôl y plant yn y gwrdd i as.
Chwer y teg. Mae hwnnw fi gen ti ddwy benod i wrand yna fo'n. I ti'n gwybod beth da ni ddeud? felly, wrth oes yma, dechrau fy newyddion da, gafon ni enwebiadau BAFTA Cymru!
Llon gryfarchiadau bawb!
Llon gryfarchiadau bawb i bawb, lot o enwebiadau gwych yno. Efo Lost Boys and Fairies yn arwain y gad, efo saith enwebiad i gyd.
Efe?
Wych.
Gosh.
Ie. Mae rai fi ddweud, Mari. Dwi'n gwybod beth... So mae Mari yn aelod o BAFTA, ac oedd Mari ar yr... bwrdd beirniadu leni ar gyfer
sgwennu. O'n i'n panel ar gyfer top sgwennwyr. Sa'n gwybod os fi'n cael gweud. Fi yn cael gweud, ydw. Chod mae'r enwebiadau wedi dod allan. Ond sa'n gwybod pwy sy'n ennill chwaith, achos wnaethon ni wneud anonymous vote. O'n i am y tri sgwennwr yn rili dda.
Gai just deud, dwi yn... Dwi wir yn gobeithio wneud Gwyneth Ciwyth ennill y BAFTA ar gyfer ei pherfformiad y Lost Boys and Fairies, achos oedd yr olygfa yna, oedd hi'n chwarae'r fam.
Sut ti'n meddwl bod hi'n mynd i ennill? Achos oedd e'n amazing.
Mae Anna Maxwell Martin yn erbyn hi efo...
oedd hwnna'n dda.
Oedd hi'n perfformiad yna wych hefyd. Until I Kill You.
Oedd y raglen yna yn really dda.
Oedd, oedd. Ond mae eisiau llongorach pawb sy'n cael ei enwebu. A dyna ni'n ymlaen. A
Cleddau Cymraeg.
Cleddau.
Drama Cymraeg a Ar y Ffin hefyd.
Ie.
Nes i addasu'r Gymraeg, just dweud.
Wales.
Oedd hwnna ddim yn y list. Oedd hwnna ddim yn y list best sgwennu.
O ti'n mynd cael pleidleisio'r gyfer hwnna?
Na, oedd hwnna ddim yn y list. Na
ti.
So, lol. It wasn't even on the bloody list, all right! Ond, ie, na, mae fe'n actually yn list really dda, Eleni.
The
lot o bethau gwahanol a... Fel Eric, oedd ar Netflix hefyd, cos yma sgwennu Cymraeg yn honno. Fel, oedd yn greit.
Mae'n actores o Big Boys yn efo.
Big Boys. O, oes, ie. Katie Wicks.
Ie, yn ydy.
Oedd hi yn Ghosts hefyd.
Lot o gynrychiolaeth wych o Gymru, yn does.
Wel, oes yn does.
Yn does, a ni ne yn MAFTA Cymru.
Y MAFTA, ti'n y MAFTA am dy Myrmingams.
Y MAFTA. So, ydych chi'n mynd i glywed pwy fydd yn curo? Ond lle gwrchedau mawr i bawb?
Sôn am curo.
Ie.
Ti'n gwybod pwy sydd wedi curo? Mae curo'n... Chi'n gogs yn gweud, chi'n gwybod pwy sydd wedi curo?
Dal i fynd ar segwe. Don't sabotage yourself, Mari.
It's just fan weird, chos mae'n swnio fel fi wedi curo.
OK, dyma i ddweud ennill te.
Sounds like
Mae ti di taro rhywun lle?
Na, wanko. Cardi B wedi ennill ei achos llys.
Do.
Civil, pan nath na security guard dweud bod di wedi ymosod arni.
Wel, di...
Scratcha hi.
Ie, yeah, scratcha hi.
And sue hi am $25 million. Ond, os ydych chi ddim wedi gweld y clips o Cardi B ar y doc yn cael eu cwestiynu, ewch i wylio nhw, achos mae nhw yn legendary. Mae nhw'n
nhw
iconic.
Ac ti'n bod pa mae'r... beth fes e hi, defendant neu'r prosecutor?
Defendant.
So pa mae'r erlunydd yn trio dal i allan efo cwestiynau, yeah. Ac oedd hi'n... Chwarae teg oedd atebion hi mor gyflym a... Clyfar rhai nhw, rhai eraill, just hilarious.
Hilarious. Fel oedd yn gweud, did you call the person's... Beth yw enw i? Dim defendant, na. Did
yeah.
you call the... Na, did you call this woman, the victim? Did you call her fat? God, we just went, no, I didn't call her fat. I called her a bitch.
I can say, yeah, because she's, you know, she's bigger than me. Oedd yn dweud, well, how do you know that? Oedd just oedd yn pwynt at i llygu. Oedd hi ddim yn neis iawn, ond ar yr un pryd.
Wel na, ond oedd hi ddim yn gweud bod hi'n dew, oedd hi'n gweud bod hi'n fawr. Oedd hi fel, mae rhaid i fod fel i fod yn security guard. So, twyd, I mean...
Ac hefyd oedd hi'n feichiog.
Oedd.
A nath yr...
Mae yna rumours bod hi'n feichiog nawr hefyd.
Oes na.
Ooh.
Wel, wir. Oedd
hi'n suits yn gwisgo.
Do, a nath hi'n o'r... gohebwyr tu allan ofyn y cwestiwn, ddyn nath i daflu beir arno fan ddo.
Do.
Lle os eich bach adloniant, ewch ar TikTok, neu rhowch o fewn yn Instagram, search yeah. Cardi B, fel ydych chi ddeud o, Cardi B. A ddeith yr holl clips i fyny. Waw.
Ti'n gwybod mae enw Cardi B'n dod?
Na.
Bacardi.
Ie, wir?
Ie, chos yna ddyn hoffi yfed pan oedd hi'n strepa.
Dewgs. O'n i'n gwybod yna?
Ie.
Rhywbeth arall sydd wedi bod yn yr...
Ti sy'n neud y segwyn nesaf.
Yes, fi
ar
beth yr...
Rhywbeth arall sydd...
Wedi bod yn y newyddion yr wythnos yma, lot. Ydy, sydd wedi bod yn... Mae'n rhan o stori ehangach, ond lot o roundabout yng Nghymru yn cael ei peintio efo fflag Lloegr.
God's sake.
Mae'n lot o fflagiau Prydain a Lloegr yn cael ei chwifio yma yng Nghymru. Ac achos mae'n ynghlwm efo... yr protestiadau cas iawn a'r holl ddadl ymfflamychol iawn sy'n mynd ymlaen ar y funud ynglyn â cheiswyr... Oh, nes i ddyn yn gywir iawn. Cheiswyr llochau. Oh, damn it! Bron yma ar agos.
Sean Connery.
Cheiswyr lloches yma ym Mhrydain. Ac maen nhw'n meddwl na dyna di'r ffordd i cael y ddadl drosodd.
Ie, mynd i wlad arall a peintio ei banner nhw.
Yn deud.
Yn y wlad.
Ie, go home.
Chy'n clywed beth chi'n gweud? Chy'n clywed beth chi'n gweud? A pan nes i weld, mae yna un round about sy'n gwybod ble mae fe wedi peintio nawr eto dros yr banner Lloegr gyda'r banner Cymru yn gweud F off. You English.
A da ni'n licio atgasedd yn erbyn bobl. Da ni'n licio atgasedd yn erbyn bobl enw yn adeg.
Na.
Ia. Yeah. Ond mae'r sgwrt, mae e'n reit ychrynllid pa mor gyflym mae'r ddadl ma di mynd yn huge. O'n i'n dreifio adre drwy amwythig o Telford hynny, drwy amwythig ac oedd yr pontydd i gyd yn llawn fflagiau. A mae'n ddychrynllid sut mae'r sgwrs ma di cydio mewn cymunedau pawb ond o. Ynglyn â, a tyfa un peth oedd ddiddorol, nes i weld TikTok gan Victoria Derbyshire, oedd yn rhoi y ffeithiau i ni. Y ffeithiau, ac ni'n meddwl, diolch, dwi eisiau'r ffeithiau. Mm-hmm. Ac 28,000 o geiswyr llochau sydd wedi cyrraedd Prydain yn 2015.
Yeah.
Ac, basically, oedd yr costau yn erbyn, mae'r costau i beidio i prosesu nhw yn gywir, fel gallai Llywodraeth Prydain wneud, yn fwy. Mae bron fatha bod nhw'n cadw nhw'n fwriadol mewn gwestai.
Mae'n morod.
Er mwyn, achos bod o'n fusnes iddyn nhw. Mae nhw'n gallu...
Dyna pam, ie?
Wel, dyma beth Victoria Derbyshire yn dweud, bod o bron fatha... Petai'r Llywodraeth yn eu prosesu nhw'n gynt ac yn gwario'r pres i'w prosesu nhw, sy'n nhw'n safio pres yn y pen draw, ewch draw i TikTok hi gael yr ffeithiau gyd, achos dwi'n wirioneddol yn ailgylchu geiriau hefyd hyn. Ond oedd gweld, clywed i ffigurau, o'i gymharu fo faint o ffys sy'n cael ei wneud amdano fo yn yr newyddion ar y funud, neu gan bobl sy'n protestio yn ddychrynllyd. Ac hefyd, faint o bres, da ni'n colli allan o bobl sydd ddim yn talu trethu, yn enwedig bilionair sydd o offshore banking, efallai, sydd yn bydeg gwaith mwy na fysa fo yn costio i prosesu'r ceiswyr lloches yma, sydd yn dod yma hefyd ganddyn nhw hawl, mae yna gyfraith gwlad rhyngwladol sy'n golygu bod gan bawb bobl hawl i geisio lloches yma.
Achos mae pobl, mae fe'n annoio fi. Nes i fynd ar Rhwydwaith Menywod Cymru a nes i fynd i ffaith
o'n
mae yn annoio fi, Maynard, achos fel, ti'n edrych fel ti'n gweud ar y ffigurau, ar canran o bobl sydd yn dod yma, ar arian sy'n cael ei gwario arnyn nhw, a mae pobl yn pwyntio bysedd at y pobl yma, sydd wedi dianc o'i gwlad nhw, maen nhw wedi, literally, maen nhw'n gofyn am lloches yn ein gwlad ni, achos bod i bywyd yn nhw mor erchill o ble maen nhw'n dod. Dyw e ddim fel, oh gosh, la-di-da, ni'n mynd i fynd i aros yn tyd mewn hotel. And anyway, beth sy'n cael fi ydy mae y gost i gymharu ar pobl sydd ddim yn talu i treth mor eang. Mae fe bron yn ei ti feddwl, pam maen nhw eisiau ni concentratio ar y pobl yma sydd y pobl gan amla yn ddi a brown sydd ddim yn gallu defnyddio lleisiau hunain, sydd mewn lle hynod o vulnerable. Mae ddiddorol iawn i fi bod yna lot o ragfarniau yn cael ei roi ar y pobl yma, bod yna lot o fai yn cael ei roi ar y bobl yma, yn enwedig am sefyllfa ariannol o wlad sydd blows my mind, a does na ddim byd yn cael ei wneud am y billionaires yma sydd yn hordio'r arian i gyd. Mae fe'n gwylltio fi, Meilir, achos mae'n mor amlwg, mae fel bod ni ddim wedi dysgu unrhyw beth o'r camlen y diwetha yma, mae pobl jyst ddim yn defnyddio critical thinking yn y sefyllfa yma, a mae'n gyrru fi nuts.
A beth sy'n ddiddorol hefyd ydy, mae lot o'r bobl, o'n i'n gwrando ar gyfweliadau fo bobl ar y stryd y falle, mae nhw'n lot o bobl yn deud, wel be, mae'n rhoi'r pres na fewn i'n NHS ni, mae dwi angen gofal, dyn ni ddim yn cael y gofal fel bobl sydd yn citizens yma. Be di citizen? Mae rai fi roi hwnna fewn. Ac beth sy'n hilarious ydy mae poster boy yr ymgyrch yma ydy Nigel Farage sydd yn arwain plaid sydd isio privateiddio yr gwasanaeth iechyd.
T'mod?
Fedri ddim sgwennu ddo. Mi fedri di achos mae di digwydd yn yr unol ddaleithen, do. Ond sut...
Dinesydd.
Dinesyddion y wlad yma yn cwyno amdan i'w ansawdd bywyd nhw yn y wlad yma. A wedyn, mae'n yr person sydd yn boblogaidd iawn ar y funud ac yn cael lot o gyfrid yn y newyddion ydy person sydd isio rhoi lot fwy o bres ac blaenoriaethu bilionaires drost y bobl sy'n gweithio a'r bobl...
Fi jyst ddim yn deall. Ti'n cofio pan nath yn ei ffas achos o bod wedi colli bank account millionaire fe? Ti'n cofio? Ond y big ffas achos o ddau wedi colli... So, dyna'r person chi'n meddwl sy'n mynd i gael your best interest at heart, ife? Seriously. Yeah. Nid jyst hynna, ond... ni'n mynd i weid rhywbeth arall fan hyn, it's gone.
Oh, sorry.
Fi'n gutted, achos ni'n really crack. Be nes ti weid? Farage. Be'n ti'n gwneud am Farage?
Farage.
Farage, fi'n galw fe.
Farage.
Michael Farage.
Ond mae'n ddifur yn dydy, ond mae hefyd yn reit ddychrynllyd, achos be bynnag di'ch daliadau chi, os di rhywun... Os na dyna ydych chi'n credu o ran bod chi eisiau preifateiddio'r gwasanaeth iechyd a bod chi eisiau rhoi rhyddhad treth i bobl y bilionaires a falle, yna iawn, dwi'n parchu yna, parchu chi o ran ffaith bod chi, dyna ydych chi eisiau. Ond os di bobl yn cefnogi Nigel Farage, ond eto eisiau'r gwasanaeth iechyd am ddim, eisiau gallu mynd at y doctor am ddim, ddim eisiau gorau talu am ofal iechyd, isio gwell safon bywyd a bod nhw wedyn yn yr dosbarth llai breintiedig. So dwi'n feddwl yna dyna lle dwi'n gwaredu wedyn ac yn mynd, oh my gosh, mae'n ddychrynllyd hynny da.
Mae'n hefyd i fi yn teimlad o punching down yn hytrach na punching upward, a mae hwnna yn really codi ofn arnau. Achos dim... Mae'n scary, Meilir.
A da ni ddim yn weld yn dysgu a
hanes. Ni ddim yn siarad am hyn.
Ond dyma sy'n digwydd. Eto, dyma sy'n digwydd ar y funud ynda.
Na hynny, be fi'n gweud yw, ni ddim yn siarad am hyn fel arfer, ond mae'n dod i bwynt ble mae'n rhaid i siarad amdano fe, a mae'n rhaid i fi rhannu fy anxieties a fy, tyd, just pryderon am be sy'n digwydd, achos mae'n sgero fi.
Mae hefyd yn mynd yn ehangach na hynna, ti'n gallu edrych ar yr ymateb i'r rhyfeloedd sy'n mynd ymlaen yn y byd, a'r gwahanol ymateb rhyngwladol sydd yna yn dibynnu ar, dwi'n gwybod o ddim mor blaen a hyn, ond mae o hefyd yn ddifur sydd, ddim yn ddim yn ddifur achos mae o'n dor colonus ac yn echrydus, ond sydd bod rhai gwledydd yn cael un math o gyfridge gan ein, gan ein gwasg ni, ac rhyfel arall, os wedi ddeall o'n rhyfel, yn cael ymateb cwbl wahanol, ac ti'n sbio ar y gwahaniaethau ran y gwledydd a'r dinasyddion y gwledydd yna, ac mae o'n deud lot o ti amdan hiliaeth a just anghyfiawnderau enfawr sy'n dal yn bodoli yn y byd yma.
Oedd pobl ddim yn cwyno pan oedd pobl yn dod draw o'r Ukraine pan oedd y rhyfel ddechrau. Let's just put it that way. Na ddim protestu yn y strydoedd y bryd hynny oedd yna.
Na.
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 Anyway, symud mlaen i rhywbeth mwy depressing.
Travis Kelce ac Taylor Swift wedi dyweddio.
Okay. Yay! Moving on.
Ond ysdi weld oedd pobl yn defnyddio'r lluniau o Travis Kelce ac Taylor Swift yn dyweddio fatha ffordd o gael newyddion allan, rhoi llun ond captions ar y lluniau efo newyddion o beth yn go iawn sy'n digwydd yn y byd er mwyn cael traction. Oedd o'n ddifur iawn. Hefyd nes i sylwi bod, mae'n lot o sôn di bod am y ffaith bod nhw newydd gyhoeddi, bod Taylor Swift wedi cyhoeddi ei dyweddiad wythnos cyn i Sabrina Carpenter rhyddhau i album newydd hi, a maen nhw'n deud na ploi ydi o.
Mae hwnna'n ddiddorol.
Er mwyn tynnu'r sylwodd i ar album newydd Sabrina Carpenter.
Wel.
Ech di bach o wleidyddiaeth diwylliant pop.
Wel, mae yn billionaire, nag yw
hi. Ynddi. Ac hefyd, mae hi... Dwi'n meddwl be mae hi yn neud yn ddiweddar ran trio mynd yn fwy fatha, dwi'n gwybod, i'r canol yn wleidyddol. Achos yn amlwg pan oedd pleidlais, yr election yn yr unol daleitha, oedd hi'n agored iawn yn erbyn Trump yn bellach.
Really?
Well, yeah. Mae action sy'n bach yn ddifur sut mae'r geiniog neu'r ddoler yn dylanwadau'r ddewisiadau pobl.
Tydi!
Da ni mor athronyddol wythnos yma, Mari.
Oh my god! Wel, mae'n gynnu ni lot o politics i siarad am wythnos yma.
Be wan?
A da ni'n mynd... Ti sy'n di roi fi lawr ar y list?
O, go on.
So, ti di clywed am Graham Linehan? So, fi di sôn am Graham Linehan y blaen, yr campaigner anti-trans.
Ac awdur Father Ted.
Awdur Father Ted, Black Books, IT Crowd, oedd e yn aror i fi tan iddo fe droi'n absolutely mad. So mae fe wedi cael ei restio yn dod off y wyren o America gyda five armed guards am rhyw substack a tweets mae e wedi gweud. Basically, for inciting violence. Ti di gweld beth nath y sgwennu?
Na, dwi'n misio gweld o.
Na, mae'n fair enough. Dwi ddim... Na i weid, Meilir.
Gwan.
I fi yn bersonol, dwi ddim yn inciting violence i'r pwynt ble mae angen i rywun cael ei arrestio. Mae'n gweud wrth menywod i challenge o, os ti'n gweld, quote-unquote iddo fe, dyn mewn tŷ bach, i ffonio'r heddlu a gweud bod yna ddyn yn y tŷ bach, basically, a bod fel na amdano fe. A wedyn ni, ar y diwedd, mae'n gweud, and if all else fails, then punch him in the balls. Nawr, Mae hwnna yn incredibly offensive. Mae e yn hynod o... I fi, mae e'n disgusting peth i weid. Ond dyw hwnna i fi ddim yn inciting violence.
Ti'n meddwl pencha rhywun yn y balls?
I think it was the joke at the end. Oedd e fel y joke... Iddo fe, dyna'r joke ar y diwedd. Fi ddim yn credu bod e'n... Dwi ddim i fi yn go out and punch people in the balls. Dwi ddim yn gwnewch hyn. Mae pethau eraill wedi gweud hefyd, o be fi wedi clywed, nes i ddim clywed, fi wedi gweld ei gyd, achos fi wedi cael amser i edrych, ond oedd e ddim fel kill, death to them all kind of thing. Mae e an incredibly hateful speech,
yeah.
Ond dwi ddim yn gwybod os mae e an inciting violence.
Right.
Sy'n ni'n gweud bod five armed guards braidd yn heavy-handed ar gyfer y tweets oedd e wedi'i wneud. Fi'n gweud hyn achos hefyd mae e yn chwarae, it plays into their hands, Meilir. Achos maen nhw'n mynd i weud nawr, you can't say anything these days. Mae angen newid y rheolau fel bod ni'n gallu gweud lot mwy. Achos mae hwn, mae'r response yma yn, beth yw'r gair, yn disproportionate am beth sydd wedi digwydd. Achos maen nhw'n erbyn ni. So mae angen i ni gael fwy o hawliau i weud beth ni moyn ac i incitio violence, actually. So mae'n slightly worrying i fi bod achos dyna beth sydd wedi digwydd nawr, yn dweud, gyda Wes Streeting.
Yeah.
Mae e wedi gweud bod angen newid edrych ar yr gyfreithiau, eto.
Hawl i siarad.
So, mae'n poeni fi hynna, achos os wyt ti'n mynd i fod yn arrestio person sydd yn gweud dim lot, mae nhw'n mynd i frwydro i weud lot mwy.
Ie. Yeah.
Ti'n gwybod beth fi'n meddwl?
Yndo. Dwi'n gwerthfawrogi beth i'n dweud.
Fi'n meddwl dyle, jyst eisiau gweud, fi'n meddwl dyle anti-trans fod yn hate speech and protect it. Dyle pobl sydd yn trans cael eu protectio yn erbyn hynna. A dyna beth dyle fe gael ei arrestio amdano. Ond gath ei arrestio am inciting violence. Mae hwnna'n beth gwahanol.
Dwi heb ddarllen y tweet efallai, so mae'n anodd i fi roi sylwadau. Ond mae o'n ddychrynllid wedi'n gweld ysgrifennydd iechyd yr Deyrnas Unedig wedyn wedi dod allan yn dweud dod wedi gweld beth sydd wedi digwydd ac mae wir yn eddol angen sbio ar cyfreithiau rhyddid barn yn y wlad yma achos yn amlwg mae hyn yn ridiculous a dylse'r heddlu fod yn canolbwyntio ar bethau fwy pwysig a dwi ddim yn meddwl i llafur o'n i wedi dechrau wel, mae'r llywodraeth yma llywodraeth llafur yn Ie, waw, yn parhau i fy nychry ni, neu beth rhaid i ddweud, i fy...
I tsiomi di,
Ynddi,
hefyd.
Efo'i safiadau nhw, a'i daliadau nhw, dwi'n dwi dychryn ddim dyma oedd yr llafur oedd yn arfer bod nac e.
Na, mae yna gam mawr i'r chwith.
I'r dde.
I'r dde.
Oes.
Sim i'r chwith.
Oes, wel fe di ddim deud y gwahaniaeth rhwng yr llywodraeth llwytha
Slide to the left. Slide to the right.
Ac hefyd, mae Angela Rayner yn dydy wedi cael i dal rwan yn esgeulitho stamp duty ar ei chartref 800,000.
God, fi'n rili hoffi Angela Rayner.
Wel, ie. Yeah,
hynny yw, fi'n hoffi'r personoliaeth mae hi'n rhoi mlaen a fi'n hoffi'r pethau mae hi'n gweud i gymharu â pobl eraill yn yr llywodraeth erchyll. Ond nes i glywed y stori yma ar y radio pan o'n i'n gwneud swper. Fi ddim rili'n gwybod yr ins and outs, so mae wedi, nath i ddim talu stamp duty,
na,
idiot.
O'n i'n gwylio cyfweliad oedd i ddim wneud efo ITV News gyna, ac ie, oedd i'n deud i stori, oedd yna, mae ganddi blentyn sydd angen gofal ychwanegol, ac ath i drwy ysgariad yn pam oedd hyn i gyd yn digwydd. Felly pam oedd yr tŷ yn pasio dwylo, o'i gw, wel, bod i wedi gwerth prynu, rhan siar i gŵr o'r tŷ, dwi'n meddwl,
right.
dwi'n eto, dwi'n algylchu'r stori yma,
felly
ewch i chwilio am y newyddion eich hunain, peidiwch a cymryd beth dwi'n dweud. Ac yn hynna wedyn, mi gymrodd hi farn gyfreithiol, lle oedd hi ond angen talu am stamp duty arferol ac nid yn pellach. Felly mae hi dan y lach ar y funud, am hynna hefyd, felly...
O, fi to be, fi bach fel, os wyt ti'n meddwl bod ti'n mynd i fod yn politician, a mae obviously dyna be mae hi'n meddwl, right? Mae di meddwl y spel.
Come on.
Check ya, put your house in order, Angela Reina. Come on, wakey wakey, idiot. Yeah. Mae'n pobl yn mynd i ffeindio allan peth amdano chi. Chi ddim, you can't slither through the... Ti ddim yn
net.
Oh, honestly, mae'n gyrru fi nuts.
Ond, rhywbeth sydd, mae rhywbeth arall mae pawb yn siarad amdano fe ar y funud.
Idiot.
K-pop Demon Hunters. We're going up, 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 I'm gonna be going. Dyla, dyla, dyla. Mae'r gana yn Bobman.
Just mynd i weid, dyna ddiwedd y politics now, guys.
Relax,
okay? Whoa, whoa, let's relax. Beth yw K-pop Demon Hunters? Mae hwnna ar Netflix.
Mae o'n ffilm, yr ffilm sydd wedi cael ei ffrydio fwyaf ar Netflix erioed. Dwi'n mynd i just checio os ta'w ffilm animeiddio, dio.
Ie, animeiddio, chos wedi gweld ar dan yn blaen.
Ond dwi'n siwr os na y ffilm sydd wedi cael ei gwylio fwyaf erioed o bob categori. K-pop, Demon Hunters, Netflix, Most Watched.
Googling, rhaid e yn Google.
Ond mae ni, K-pop Demon Hunters becomes Netflix Most Watched film with 236 million views.
Beth yw e?
Mae'n edrych yn amazing. Mae'n fatha archarwyr sydd hefyd yn canu efo cynnion popi amazing.
Yw e'n sylweddoli blant ifanc?
Yndi, yndi mae
o'n meddwl.
Yndi.
Yndi,
a mae'n edrych yn meddwl bod rhieni mwynhau yn ofnadwy hefyd.
Oh, great.
A mae'n ganeuon gwych yna fo.
Fel Bluey. A mae'n Bluey Cymraeg yn mynd i fod.
Rwy'n gweld bod nhw'n translatio fo. Nid efo ni, Mari, Andy March.
Yna, mae'n iawn.
Mae'n iawn.
Dylen ni fod yn chili. Neu mam muffin, ond dim ots.
Da ni ddim yn ychwer o gwbl.
Ond pa'i poeni tan yma? Fun poeni, anyway. Fun bloody poeni. Mae hwn yn exciting.
Mae hwn yn gyffroes iawn.
Mae hwff rhaglen i, really.
Dwi rioed i gwylio penod.
Meilir, mae'n rili dda.
Ydi o.
Watch it gyda dy neiant.
Ta fe, dwi wedi bod yn gwylio am... ond eitha TikTok ddo fyny ar fy nhydalen i ddod o flaen, o Riant yn dweud, ti eisiau gwylio Bluey oes? Ac fydda, sut mae'r rhieni'n tyfu i fod wrth i boddau efo Bluey hefyd.
A mae Meilir, nes i weid, bleddyn yn meddwl, yn Llentyn. Pai fel Alibaba, meddwl i ti oedd yn Llentyn ni. Nath bleddyn, mae bleddyn rili nawr, into Bluey, a fi'n mor thrilled.
Be sy'n mor dda amdano fo?
Mae e'n wych, mae e'n ddoniol tu hwnt. A mae e'n gweld teulu'n cael hwyl a chwarae a ti'n dysgu pethau mewn ffordd slightly cheesy, ond you kind of go with it, achos mae e'n hwyliog i hwylio, a wedyn ni, mae yna pethau fi wedi crio mwy nag unwaith yn gwylio fe.
Na.
Honestly. A mae Che wedi hefyd, fel, like, literally.
Be?
Mae yn amazing, mae'n
meddwl. Be, achos bod y sgwennu mor dda?
Ie. Yeah.
Okay.
Mae'r sgwennu yn wych. Fel, fi methu gweithio ti pa ma, yn gynnu ti oswnio.
OK, iawn. Dyna ni, sorry, ffôn i oedd hwnna. Yn disgyn. Dyna ni rwan...
Mae'n gara ti'n gwylio da?
O, ie, of course, mae'n restr o bethau ddim yn gwylio am ddoes.
Hang on, mae'n rhywbeth i'n mynd o'r restr. Ti di deleitio fe, arno fe dwy well. Beth oedd e?
Thursday Murder Club.
Oh, paid.
Eto, ffilm ar Netflix ar yno Thursday Murder Club yn serenu Helen Mirren, Jonathan Price, Celia Imrie, Piers Brosnan.
Piers fucking Brosnan.
Ben Kingsley.
Mae'r granda.
Naomi Aki, oedd yn coleg efo fi.
Fi'n pwy?
Detective.
Detective. Mae'r granda. Meilir. Fi'n fan o The Thursday Murder Club. Fi'n caru'r llyfrau yna.
O'r llyfrau? As in, okay,
mae'n guilty pleasure i fi. Ond dwi ddim hyd yn oed mor guilty nawr. Achos mae'r llyfrau yn good detective novels. Dim detective.
Mae ddi'n tagu.
Tagu.
Mae ddi'n ôl.
Maen nhw'n wych. Swn i'n argymhellu unrhyw un i wneud gwrando ar yr audiobook fel nes i, neu darllen nhw, os chi'n dwi bu. A maen nhw wedi difetha fe.
O'n i'n gwylio fe, ac mi o'n i fatha, mae hwn yn ofnadwy o twi.
Mae e mor twi. Mae nhw wedi gwneud e i'r American audience. Mae'r flat yn yr hen bob, y tŷ hen bobl yma. Mae pob flat yn edrych o flat Friends, massive American. Mae'r goliadau'n wrong. Ar un pwynt, mae Pierce Brosnan sydd mor miscast. Mae e'n ei... As in, mae e'n...
O, mae'r un flin.
Fi eisiau mynd i'r rhywbeth mynd o'r Cymru cael ffait gyda rhywun. Dyna beth mae'n neud fi eisiau neud. Achos mae'r casting mor wael, mae'n yr. Ar un pwynt, mae fe a'i fab yn gwisgo West Ham football shirts, right? Achos mae'n big West Ham fan. A mae'n gwisgo polo shirts gyda embroidered West Ham arno fe. Mae'n awful, mae'n awful. A maen nhw, they've ruined it, Meilir. A mae'r stori ddim yn mor subtle. Mae'r charm ddim yna. Mae'r bit doniol iawn iawn ddim yna. Mae'n awful. Peidiwch gwylio fe. A dyna pawb gael ei sacio.
Achos dwi het, do'n i'n gwybod dim am yr nofela. Ac o'n i'n gwylio fo, o'n i ti'n gallu deud, fel y ti'n deud, mae wedi cael ei osod mewn cartref i'r henoed sy'n hefyd yn byw assisted living, mae'n ffordd ydy.
Yeah,
ond mae o'n blasty enfawr hen ffasiwn Saesneg. Ac fel ti'n deud, mae'r flatiau maen nhw'n byw ynddo fo. Wel, maen nhw'n byw mewn... Mae y mor... Mae y mor... Mae fatha ddicr y dyblu heb y jocs, ond hyd yn oed deg gwaith fwy ridiculous.
A mae y be mae pobl American yn meddwl mae Pryden fel.
Ie. Yeah. A mae gyda'r holl actorion hollol, hollol, hollol anhygoel yma. A ti'n gallu deud bod nhw wedi cael eu cynnig y job mynd. A mae David Tennant yn yma, pwy arall yn yma. Yn lwyth o actorion anhygoel
yma. Mae Ben Kingsley nes ti weid, what's his name, Price.
Yeah.
Just grand ar yr audiobook pan ti'n mynd i gwaith neu rhywbeth. Mae nhw'n greit. Mor cosy.
Falle neu wrando ar podcast Race Chaser am RuPaul's Drag Race, fel dwi'n meddwl ar yfer.
Sorry! Oh, siarad! Speaking of which.
Ie. Mae Mari newydd sefyll i fyny ac mae'n dangos t-shirt newydd efo dyluniad myths and tits o Catherine Feelings arno fo.
Nath Catherine Feelings gweud bod i gen i merch. A nes i just fel, literally, yr eilid yna, take my money. Sdim ar enddi fi. Fi'n really glawd. A nes i fynd, take my money.
I want it.
A fi'n gwisgo hwn trwy'r amser a fi'n absolutely caru fe. Mae fe'n great. A fi'n really enjoyo Catherine Feelings ar social media.
Os na, dych chi'n dilyn Catherine Feelings.
Really hoily wylio.
Ac a Chanel Ellis Lloyd-Jones yna ewch chi ddilyn, achos mae cynnwys Ellis a Catherine yn ofnadwy adloniadol fel arfer, ond y ddiweddar yn amlwg efo'r run-up i RuPaul's Drag Race, mae yna lot fwy o gynnwys.
It's gone up a gear.
Ti wedi gweld yr un heddiw lle, oedd yna feddalwedd AI di wneud i siarad yn Sbaeneg. Oedd o'n bizarr, mae di newid siap i cheg i'n siarad o bod dim. Bach yn scary.
Mae mam yn obsessed gyda hi, achos fi'n gweud wrth mam, o ie, mae'r drag queen, mae Catherine Feelings, blynyddoedd yn ôl. A fi fel, drag queen o'r enw Catherine. A ni fel, ie, mam. A di fel, oh my gosh, ni byth yn meddwl sy'n ni gweld y dyrna sy'n gweld y drag queen o'r Catherine. A wedyn, nath i wneud fel fideo yn dod o gweud sut ti'n gweud fe enw i. A fi, nath i ddanfon ei fi. Nath i ddanfon ei fi am siarad fi ar y ffôn.
Don't you dare call us Catherine. Don't you dare.
A oedd mam fel beside herself with joy. Because finally, the word is out. Mae'na Catherine arall yn gwmpas y lle.
Ac yn egluro sut i ddeud yr enw i'r byd.
Funny.
Os fysa chi'n hoffi merch Catherine Feelings, yna ewch chi You Better Merch. So,
you
B-E-T-T-A merch.co.uk ac mae merch swyddogol Catherine Feelings yn fan hynny. Mae'n t-shirt, mae'n totes, mae'n hwthi. Felly ewch draw i hawlio eich merch chi a cefnogi ein queen ni.
Yeah! Hefyd, right, na ni fynd on y list. King and Conqueror. Oh, yes, i greist.
O, ti'n mwynhau o?
Well, as in, nes i watch it, fi a chedi watch fe gyd. Slog.
So, i bawb adre, cyfres BBC amdan yr frwydr 1066 Battle of
1066.
Hastings.
1066?
Ydy Battle of Hastings oedd hwnna?
Hastings, ie. Yeah. Battle of Hastings gyda Harold a William the Conqueror.
Ie, yeah, felly...
spoiler alert.
James...
William the Conqueror.
James Norton.
Nant.
Be di enw fo? Edward Norton. James Norton.
Na, dim Edward Norton, na James Norton. Y boi oedd yn Happy Valley, ie.
Ie, be di enw fo?
Dwi'n gwybod, da fi ddim syniad. A Jamie Lannister o... Game
James Norton, o'n iawn, James Norton.
Da iawn.
A Nicolai Coster-Waldau.
Na ni. So, mae fe'n dangos yr preliminary beth ddigwyddodd cyn y Battle of Hastings. Very historically inaccurate, gai weid.
Fine, though, artistic license. Dwi'n eisiau gwers hanes.
To a point, Leon.
Alla fynd ar Natural Geographic am hwnna.
To a point. Mae yna un bit sydd yn insane.
O, ie?
Ie. A, be na'i weid? Achos nes i fwynhau gwylio, fi'n hoffi historical drama.
A dwi hanner ffordd drwad, so mae'r production value yn fawr.
O, o'n i'n mynd i wedi lli gweld bod yna'n budget bach.
O, go iawn.
Wel, mae'n fasod yn yr un stafelloedd neu mewn tent. Mae yna, na i ddim rhoi gormod i ffwrdd, ond mae yna un golygfa ble o'n i'n meddwl bod yna frwydr fawr, ond ti ddim yn gweld y frwydr fawr, achos mae nhw'n...
Saith person sy'n yn ymladd.
A mae'r arian i gyd wedi mynd ar gyfer, mae'r battle ar y diwedd werth e, dyna ble mae'r arian wedi mynd, ond, as in, i fi mae fel, mae'r budget mor fach o hwn, achos ti'n gallu gweld, fel dyn nhw ddim yn mynd allan i'r wlad o gobl. Hefyd, os ti'n sylwi, nes i a Chase sylwi'n gynnar iawn, mae pob ceffil ar, yn edrych yn nuts.
Ie, ti'n gwybod pam ddweud, achos bysau pobl yr adeg yna ddim hefo'r stallions mawr, ponies bach sgynnyn nhw, da, sydd yn hanesyddol gywir, ti'n meddwl, dydy?
Ie, ydy, ond be fi'n gweud yw, maen nhw'n edrych fel, maen nhw'n edrych fel bod nhw'n wyllt.
Mae gysio panic yma nes o'n i wedi pwysau recording, Mari.
Meilir paid yn neud, da i. Mae hanner awr, ti'n nawn awr.
Awr. Da ni dros awr i fewn, so mae'n rhaid i fynd choppy-choppy wan. So, dwi ddech mae'n i orffen o'r fath. So, ydych chi wedi gweld mae'n hefyd rhaglen i goffau The Vivian, y drag queen o Fai Colwyn, fe oedd farw dechrau'r flwyddyn, neu dolyg dwytho, dwi'n meddwl ddyn da. Mae'n hyfryd, mae ar BBC, ac mae'n goffa hyfryd ohony hi. Mae hefyd yn ofnadwy a drist ac yn trafod yr dibyniaeth a'r ketamin a'r periglon o ddefnyddio ketamin, felly.
O, ti'n be, mae'n rhaid i fi safio hwnna, fi'n credu, i pan fi ddim wedi blin o gymaint, achos fi'n meddwl byddai just yn floods of tears y gwylio fe, achos mae'n mor dris bod nhw'n
dweud
hoffi.
Mae o'n ofnadwy a dris. Ond mae hefyd yn ddathled o bywyd hi, ac bob dim nath i gyflawni, a ti'n cael dod i nabod, ti'n clywed amdani hanes i'n yr ysgol a falle, felly mae'r ochr yna fe'n digedig o ran dod i nabod hi'n well. Achos, ti'n cofio'n deud, oedd hi'n arfer bod ar y drws pan mae'n i'n coleg, drws y clwb nos yn Lerpwl, pan mae'n i'n byw yn Lerpwl. Oedd hi wastad mor lyflu, gyda fi lluniau yna fo wrth y drws, a dyna sydd dda, o'n i'n gwybod pwy oedd hi. Just, yr drag queen ar y drws oedd hi, ond wastad mor groesawg ar y lyflu. Felly, os ydych chi isio, os ydych chi'n fan o The Vivian, yna mae'n ddathled y bywyd hi sy'n werth i wylio.
Mi na i wylio fe.
Ymlaen yn i rywun, fel yn i ddeud, i'r rhaglen, dwi wedi bod bingio heddiw iawn. Mae'r cysyniad y rhaglen yma yn hollol hirt. Lle, mae'n mor ddiddorol fa.
Ti wedi gweld rhai o'r blaen?
Do, nes i wedi gweld gyfres gyntaf.
A, oce. Okay. Ti wedi gweld rhai America?
Do. O, gwych. Lle, mae yna gyple, nage, mae yna bobl yn dod i'r ganolfan, mae'r studio dyledu yma, ac yn amlwg, mae nhw wedi cael eu paru yn ôl arbenigwyr seicolegol dwi'n cymryd, ac maen nhw'n deitio bobl ond heb i gweld nhw drwy'r sgrin yma.
Sa'n meddwl bod nhw'n cael eu pario lan, maen nhw just yn...
Mae'n rhaid.
Na, maen nhw'n speed deitio ar y dechrau, maen nhw'n loads o wahanol rei yn mynd i weld...
Ti'n meddwl bod nhw'n... Ond mae rai fod nhw wedi dewis nhw rhyw fath o matchy-matchy.
O, sy'n meddwl bod nhw wedi dewis nhw matchy-matchy.
Dwi'n meddwl bod nhw wedi cael eu sgrinio.
Ti'n meddwl, wedi cael eu sgrinio, ond it's not that deep, but it's called psychological evaluation.
Well, dwi'n meddwl fatha, be di ddiddordebau di, am byw ti'n chwilio am rhywun, oce, sy'n nhw'n gallu bod o fe gilydd. Achos mae o in the best interest o'r rhaglen, dydy?
Mhm, ydy.
Ond dwi ar ddiwedd cyfres 2, Love is Blind UK, ac mae o yn... Ti just... Mae pobl just yn synnu fi, Mari.
Fi'n gwybod!
O be, mae pobl yn fodlon neud i fod ar teledu. Ac hefyd, bod nhw'n fodlon deud bod nhw isio prodi rhywun o fewn mis o'i cyfarfod nhw. Achos dyna ydy'r cysyniad. Ti'n cael mis sydd wedi'n abod rhywun, ac mi wyt ti'n prod... Mae diwrnod eich prodas chi, os ydych chi'n ffeindio rhywun ddech chi eisiau dyweddio fo, o fewn mis i hynny. Ac mae o yn... Waw.
Favourite. Wel, y main thing yw hefyd, dyn nhw ddim yn gweld i gilydd. Ni'n mynd ac yw hynna. So, enw'r rhaglen yw Love is Blind, am reswm. Sa i wedi gwylio'r gyfres yma, ond fi'n aficionado. Mae'n na'i pan gael gyfle. Ond fi'n ffeindio, bydd na'i wylio'r gym yn dydd. Like, I will get it done, ti'n mynd. A ma nhw, yn cyrdd yn y pods yma, ma nhw'n just siarad. So, mae gwerthoedd nhw'n un peth. A wedyn ni, pan ma nhw'n penderfynu fel perio lan, mae fel arfer y dyn yn mynd lawr on one knee, o flaen, just wow. Mae mor ffynig yn mynd, will you marry me? A ma fel,
yes.
A wedyn ni, ma nhw'n gweld i gilydd. So am y tro cynta, mae drysau'n agor, mae nhw'n gweld i gilydd. Mae nhw'n cerdded at i gilydd, a ma nhw, weithio mae pobl yn cysannu, mae fe'n awkward. Weithio mae nhw'n cael hugs, mae fe'n awkward. Beth bynnag sy'n digwydd, mae fel arfer yn awkward. A wedyn ni, ti'n cael pobl, be fi ddim yn deall yw e, mae rhai pobl yna, a ti fel, pam wyt ti yma? Achos ti ddim eisiau priodi rhywun, achos maen nhw mor erchill i'r person arall.
Maen nhw'n neud fod yn enwog a cael 50 minutes of fame, dydy.
And I am here for it.
O, Mari, dwi di, fel dwi'n deud, os ddech chi'n rhywbeth hollol, trash TV go iawn, ag, ond sydd yn ofnadwy adloniadol.
Chips a burger adloniadol. A wedyn, ie.
A beth sy'n just yn... Cadw fi'n... Dwi ddim eisiau bod yn snobydlid, ond fatha weithio mae'r pethau mae pobl yn neud, a be maen nhw fodlon neud i fod ar teledu, jyst dda, waw.
I love it. Yeah. Ac yna gwneud e, a gan fi watch o fe.
Wedi gwneud hynny, dwi wedi gwneud pethau bizar ar rhai rhaglen i teledu, jyst i fod ar teledu, ti'n fawr pan i ni ai. Jeez, Louise.
O be?
Na i mewn nhw i'r gyfres gyntaf ni arni, ond...
Oh.
Waw.
Rhaglen teledu am grŵp o students yn Aberystwyth,
e? Anyway. Nes i ddeud, mae nos fercher yn e-mail a nos fawrth o ddi. Nes i ddeud gyda mae nos fawrth o ddi.
Sa'n gwybod.
Ond nos fercher dyn i'r cordi hwn, felly fe hwn dod
allan bore. Sa'n gwybod.
Ok, mae'n amser mynd i...
Come on! Be
sydd yn y blwch? Be sydd yn y blwch? Be sydd yn y blwch?
So be, rathyn ni neud podcast intro i Han. So be, rathyn ni alo fe? Mwydro fy Mari a May. Gwna enw da?
Natha ni?
Do, Mwydro fy Mari a May. Mwydro fy Mari a May. Mae yna well a siarad siop.
O, hwnna Kim Queens hefyd?
Oedd.
Waw.
Mae llun ohono ni'n edrych yn ifanc iawn. Nid bod fi wedi googlo fy hunan.
A di hwnna fyny rola? O, my gosh, ni'n lyfio brand ar hwnna.
A di, sy'n rhaid i sgrori lawr rhywbeth ar ôl googlo fe enw i.
No way.
Because I haven't done anything.
Okay.
Yeah, I'm not. Okay, sorry. Anyway.
Dach chi'n barod, dyn ni'n agor y blwch, yr un cynta. Dwi newydd fynd yn ôl i wrando'r Burb Mari, pedwar gwaith.
For God's sake.
Hilarious. Diolch Meilir, efo nid dwi i dot. Diolch Meilir am gadw hwnna mewn, wedi wneud diwrnod fi.
Okay.
Croeso.
Stopiwch sôn am y burp, guys. Mae'n embarrassing.
Mae hwnna ti wedi cael fwy o sylw erioed ar y podlediad yma.
Heblaw. Ydych chi'n gwybod?
Am delwedd corff.
Dwi'n siarad am pethau dwys. Dwi wedi bod hyddir yn efrym. Mae pawb eisiau siarad am fi'n burp on.
Mlaen ni. Haia, lyfio chi. Diolch am y pod amazing. Croeso. Queen alert. Di bod mewn dipyn o festivals dros yr ha. Oes rhaid i ni rannu... So dwi'n cymryd na dynes iawn, neu rhywun sydd ddim... Ie, dynes neu rhywun traws neu aneuedd. Oes rhaid i ni rannu Portaloos efo dynion. Pam bod dynion methu eimio mewn i'r effing twll? Pam bod nhw'n gorfod pisa dros y set a bobman? Surely ti'n gallu eimio'r thing na rant over caru chi?
Nawr, gwrnda, I feel you. Mae'n mynd annoying. Be yna i weid ddo? Mae rei menywod ddim eisiau ister ar y toilet seat. Achos mae'n lib neu achos mae'n fydur, a wedyn ni mae pipi yn mynd bobman hefyd. So ni'n methu roi dy bai, ond, na i weid, Meilir. Os ti'n beth y peth gweithio, ti'n mewn rhes hir, reit? Ti
Yeah.
aros am y toilet, ti berson am y toilet. Mae drws yn agor, ti'n gweld dyn dy mas. Fuck's sake.
Mari, ti'n bod yn gweld llan de? Oedden ni fe Port Lewis efo sinks yn y ddechrau fai. So
oh,
gallu...
lovely. Oh, lovely.
Rai, gael chi dy ddwylo. O'n i'n mynd, si fi'n dwywaith, efo'n rubber gloves ymlaen, a'n spray,
oh,
a'n wipes, a rolls, toilet rolls, fresh. Ac o'n i'n mynd rownd y toilet merched a dynion yn llnau. Oedden nhw'n spotless, Mari.
Oh god, Mrs. Mop, mae'n ffynu.
Dwi'n rhaid wedyn, ac o pobl yn dweud, Meilir, ti'n greu hynny? I know, right? So glamorous. Mae'n rhaid i ar y ddeiar. ond, mi oedd yr hydynion yn... Just...
Yeah, wastad.
Gyda all pan mae'n dywyll, a twyd o'n dweud, os ti'n mewn Port Lua, mae'n dywyll, a mae'n anodd gweld beth i'n neud.
Mae'n a lot o festivals gyda urinals, a mae'r dynion fi na bod yn mynd i'r ein, achos mae fel go, achos mae fi angen wy nawr. Yeah, exactly. Ond, so wedyn ni pan ti'n gweld ti'n meddwl, well, mae'r boi mae wedi cael cach. Pan mae'n dywyll yn y Port Lua, so fi
angen dwi byth yn mynd i urinals. Byth.
Na.
So dwi'n joio Port Lua neis.
Fel, pan mae... Reit, falle mae hwn yn gwestiwn rhi bersonol.
Gan jyst dweud gyntaf, dwi wastad yn codi'r set pan dwi'n pyn yw rhaenol neu toilet a dwi wastad yr rhaid i nôl awr.
Os da'r rheswm pan chi ddim yn eistedd lawr i gael wy?
Dwi lyfio eistedd lawr i gapi. Lyfio.
Cos, I mean, tyd, fi'n potty trainio.
Yeah.
A eistedd lawr yw'r ffordd i wneud e. A fel, pan bys i ti'n wneud rhywbeth arall?
Dwi'n joio eistedd lawr. Dwi'n meddwl bod yn neud efo hwylustod ag effeithlonrwydd y profiad.
Okay.
Ti'n gallu sefyll, a gwneud, os ti'n gyfforddus yn neud o, ac yn gallu neud o flaen unrhyw un, fel mael rhan fwy o ddynion, yna mae o'n rhwydd iawn. Dwi helendi ddim yn dod fewn ddim yna. Nid oes lle i'ch diolch i dy ddwylo, sydd yn
neud
lot am arferion. A dwi'n cyffredinoli'n ofnadwy.
Yn long ti ddim yn pisio dros y ddwylo, ti'n fain?
Well, I mean, you're handling bits, but anyway, da ni'n mysio mynd i fan yna, gos.
Handling
bits. Felly, hogia, os da chi'n gwrando, just gwnewch siw bod chi'n llnau ar y chole.
Wel, dyn nhw'n gwrando i ni, dyn nhw.
Ti byth yn gwybod? Ei, da ni'n mysio eto, da ni'n mysio cyfrifio
nôl ni. Na, be fi'n gweud, y rhai sydd ddim yn mynd i lanhau, dyn nhw ddim yn mynd i fod yn gwrando ni. Mae rhai sydd gwrando ni, obviously, mynd i fod yn mindful.
Dwi'n gyrru ffrindiau fi nôl os dwi'n gael bod nhw wedi cadrips. Dwi'n gyrru nhw'n ôl. Os dyn nhw'n dod i ti fi'n da.
Os
dyn nhw'n cael... Os dyn nhw'n cael... Be dyn nhw'n cael... Os dyn nhw'n cael...
Cach.
Na, ge. Os dyn nhw'n cael drinks yn ti fi ar ôl bod yn y dafarn. A dwi'n mynd i'r toilet ar ôl rhywun. A mae ne dribbles, dribbles. Dwi'n mynd... I name and I shame. A jyst i'n siŵr bod nhw ddim yn neud eto.
Gos ti'n laff, ddyn nhw ti?
Weithiau.
Ti'n laff y gwyllan. Efo dy marigold.
Efo round y toilet. Reit, ymlaen yna ni.
Joio pop. Allan nesaf...
No, hela, ti di colli un? Hello.
Sorry, ia. O ie. Na, na mi ddim. Rhai yn lyfo chi. Coin alert.
Na, dyn ni newid gael hwnna.
Yr un nesaf yw joio'r pod. Ti sydd wedi bod yn wrong.
Sorry.
Dim fi. Granda ma boi. Joio'r pob bob wythnos. Diolch am entertainio ni. Dim problem. Sori am y neges negyddol. Uh-oh. Ond oes rhywun arall ychydig yn nervous am reform? Sain hoffi'r predictions o gwbl. Gweddio am ychibiau Llywodraeth Plaid Cymru yn y bai. As in, baby. Same. Gweddio.
Yeah.
A actively gweud oedd pobl i beidio. Fi jyst ddim yn deall reform. Fi jyst ddim yn deall mae dyna'r opsiwn arall sy'n ganddo ni.
Mae o yn... Mae'n rhyfedd sy'n bod Cymru fatha ryw pôn mawr yn yr frwydr wleidyddol yma. Maen nhw'n dod ar ôl Cymru, achos yn amlwg nath Cymru, y mwyafrif o Gymru, bleidleisio dros adael yr Undeb Ewropeaidd, ac mae'n chwilfrydedd yna tuag at yr blaid yma'n does.
A dyw Cymru byth wedi etholi...
Plaid asgell dde.
Na, beth wedi etholi Tories, Llywodraeth Tories yn San Steffan, a mae llafur wedi bod mewn pŵer ers i'r cynulliad dechrau. So, nhw yw actually yr parti Welsh Labour yw'r parti mwyaf llwyddiannus yn Ewrop. Achos,
Okay.
achos bod nhw wedi bod mewn pŵer am mor hir.
Ond ti'n gweld dos yn ffasiwn beth a plaid Llafur Cymru? Mae nhw jyst yn gangen o Llafur Prydeinig.
Na
Ti'n
dim,
gwybod
mae'n
na?
gwybod. Mae'n i yn gwybod hynna. Roedd i yn gwybod hynna.
Nawn ni ddim loitro gormod hynny, chdyn ni wedi gwneud
Na,
gwleidyddiaeth
achos
am heddiw'n do.
a fi'n poeni hefyd. So,
Yeah,
mi wneud
we
i'n nesaf
hear you.
fyd.
Gwan.
Helo! Dim llawer o gyfaleddfeddiad, ond fi'n seren, ffucin cysau diwedd yr haf. Oh. No, sweithiau tywyll. Hang on, sorry, mae angen fi ddallan hwnto. Helo,
Gwan.
dim llawer o gyfaleddfeddiad, ond fi'n ffucin cysau diwedd yr haf. No, sweithiau tywyll a miserable a dim gole dydd. Allwn ni fast forwardio i mis Mawrth nawr, please. Diolch am pod clas. Na! Gallwn ni ddim, actually. Beth am ni fwynhau yr noswaithiau yn cael fewn? O, beth am fynd o dan blanced a cael pumpkin spice latte tra'n snyglo lawr tra bod y gwynt yn ychwethu a'r dail o dan dy draed yn crensian. Bydd am gwisgo'n cot mawr a teimlo'n snygli, wygli. Beth am fynd i gweld? Oh, beth am roed y teledu mlaen a wedyn ni bach falle yr heating arno ar byn diwedd y mis nesaf. Oh, beth am fwynhau yr hadref a'r gaeaf sydd yn dod. Beth am edrych mlaen ni i gael a gaeaf. Oh, beth am edrych mlaen ni? Dear I say it, Nadolig, y gorwel.
Mae'r person yma, ser person yma'n gallu bod yn fi, mae'n bron yn verbatim fi.
Oh, fi'n gwybod bod yma'n really annoying bod ti'n berson ha.
Dwi'n cefnogi'r diolch pwy bynnag sy'n gyrru hwn fewn. Dwi wedi deud sôn am hyn lot o blaen ddo, ymdo, lle dwi jyst ddim yn berson gyda.
Wel, achos...
Pathetic fallacy.
Achos ti'n boring.
Beth yna
ti'n pathetic.
Cyflwr nesad, seasonal affective disorder.
Ger y lamp yn sort yourself out.
Mae'r
lamp
sy'n
cheer
gyd ymlaen gyda fi.
Na, cael y lamp, solar lamp, and cheer yourself up.
Dim diach, dwi yn...
Cymra vitamin D, te. Please, God.
Dwi yn cymryd vitamin
rhywbeth.
D. Dwi yn y gaeaf, dwi'n cymryd vitamin D.
Wel, dyle ti, a cheer up, achos mae'n lovely.
Sgynna fe i ddim amser, dwi'n cysau bod Iwan yn twyllu. Mae rwan yn
machlud
ar ôl 8 y gloch.
Mae'n
dwi'n cysau,
lovely.
Mae'n oeri,
mae'n
dywyll.
Ti eisiau hael i fod lan tan 11 y gloch yn os.
Oes,
dim
please.
Diolch.
Oes.
O, gai fynd i gysgu yn yr heilwen, y deffro yn yr heilwen, fel bod fi'n norwy. Na, dim diolch.
Yeah, please.
Na.
Absolutely fine fan e. Pren y blackout curtains.
Gen i blackout curtains. Calm down.
Mae'r hydref wedi cyrraedd, guys. Go
oh,
iawn.
I'm excited. I'm a modlod. Nes i roi cwt law arno. Nes i roi cwt law mawr fi arno yn y blaen. Y cerdd yn y glaw. Yn amazing.
Nes gen i ddim diddordeb. Mae'r dail yn dechrau disgyn. A mae'n mor dor calonis.
Mae'r long sleeves yn dechrau dod allan fyd. Oh! Sellu aros i'w sgwfod polo'n ex eto.
Mlaen yn ni. Tro gyntaf i fi gysylltu, NGL, not gonna lie, mae hyn reit exciting. So mae cariad ffrind gorau fi efo moustache. Dwi'n caru'r ddau ohonyn nhw, ond dwi'n heitio bod moustache fo yn tyfu dros top lip fo. A mewn i'w gego, mae actually wneud fi deimlo'n sick. Sa rhywun arall yn teimlo fel mae neud jyst fi rhoi fi off fy... O'n i'n meddwl bod dweud rhoi fi off fy mywyd. Rhoi fi off fy mwyd.
Na, fi gyda ti. Mae angen trimio. Os ysda chi moustache, edrychwch chi weld os mae'n mewn i'ch ceg chi, achos mae'n mynd disgusting, mae angen trimio, guys.
Wel, pan mae bwyd yn sticio ddo, falle, o!
To be fi'n wastad yn meddwl, pan mae'n mynd yn lib, pan mae'n boi yn mynd arno fe.
Meddwl ar y person sy'n gwneud cysannu hynna.
Parlio mewn i'r ceg.
Na, na, na.
To be fi'n sneb moyn, squelchy kiss.
O! Pubi kiss.
O!
Na! Mae fod i... Mae fod i fframio dy wefus stop di, nid bod o ddech pre cop. Sôn am pre cop, Mari, nes i ddeffro ddo da.
Be?
Nes i ddeffro ddo i, trai rownd, ac oedd neb big mama o pre cop yn y gwely efo fi.
Yn y gwely?
Yn
y
gwely.
Na.
Efo fi. So nes i gydio ni a rhaid i ti allan yn saff. Oedd o'n terrifying.
Ie, do fe. Tra fe beth sy'n ni wedi gwneud?
Dwi'n mysio gwybod.
Iam!
Siablam!
Iam! Siablamo! Get out of here.
Hogiau, trimiwch eich... Neu Neu pobl sydd, just pobl sy'n tefn mwy sash yn gyffredinol.
Oh, Jesus Christ.
O, ti'n mynd y rhyr.
O, 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 o. Fi'n credu, ti'n beth allai ti'n neud, os y ti'n mynd bod yn really passive aggressive i'r person yma.
Be?
Os oes na pen blwydd, neu'n y dolyg yn dod.
Prynu snippers.
Prynu fel must, like, neud e fel expensive money. Os mae'n really roi ti. Mae'n rhai bod yna fel expensive neu antique moustache trimmers neu rhywbeth mad. Prynu rhywbeth fel yna, dda fe.
Your guide to trimming your moustache.
O, pa stan fo'n YouTube video dda fe, yn gweud how to trim your moustache.
Mae gen i chwech ar ôl, come on!
Come on! Isio ychydig o gyngor ar ddeitio, please. Dwi'n 27 ac mae'r boi dwi'n cychwyn i weld yn 30. Dwi'n gwybod am fydolaeth ers cwpl o flynyddoedd, ddo. Be ydi symud yn rhy gyflym dyddi yma? O ran mynd ar ddeit, cysgu efo'n gilydd, cyfarfod teulu ac yn y blaen, dwi wedi cael perthynas mor organic a hyn yr spel. Oh, God.
Ti'n 27. Dwi'n sy'n ffasio'n beth o mynd rhy gyflym. Cymellio bod ti yn gofalu bod ti'n mynd dros fe'n cestri o ran colli ar dy hun a bod ti'n aros yn dreu i'r person gyrwyti ac yn dal gafel o ran realaeth yna mae'n oce. Okay. Ond os wyt ti'n colli dy ben just achos yr oxytocin overload yna bydd yn ofalus. Fel arall, pan mae'n dod just cymell mae sy'n gwarchod y hyn os ydych chi da yn consenting adult ac enjoyo, dwi'n dweud go for it.
Hwn i'n really concerned, fi'n cofio pan o'n i gyda che i ddechrau.
Yeah.
Am pethau fel, pryd ydw i fod i wneud hyn, pryd ydw i fod i wneud llall, pryd ydw i fod i wneud hyn. Pryd ydw i fod yn gweud, mi'n caru ti. Pryd ydw i, o'n i'n mor paranoid, o'n i'n cyfru'r misoedd, achos o'n i ddim really, o'n i wedi bod mewn perthnasau ar blaen, oedd nhw beth wedi para'n hir iawn. So, o'r paranoia mewn mewn, a beth ti'n neud yw, ti'n ail gwestiynu dy hun, achos ti'n meddwl, Be mae pobl eraill yn neud? Ti'n trio cael fel gwybodaeth gan bobl eraill am beth wyt ti fod i wneud yn y sefyllfa, achos mae fe'n really scary, achos ti'n really hoffi'r person yma. Ond, honestly, does na ddim set timings i bethau. Does na ddim. So, fel ti'n gweud, Meilir, cer efo beth ti'n teimlo a cadw siarad gyda'r person arall. Mae hwnna fi'n credu'n really bwysig. Siarad gyda'r person arall yw, just checking in, just i bod fel, we in the same place? Beth sy'n digwydd? Ti'n gofyn fi'n meddwl, mae hwnna'n beth pwysig i wneud, fi'n credu.
Ac aros yn drew i chdi dy hun, os di rhywbeth yn teimlo, os wyt ti'n cael y teimlaeth bod pethau'n mynd rhy gyflym, yna slofa fel awr, dilyn dy reddf, ac paid a bradychu dy ddoliadau na dy werthoedd dy hun, just achos bod rhywbeth yn teimlo'n dda yn y foment. Gosh, hwnna'n
awr. Yn o'n tote bag, right, swipe. Nessa.
Wedi laru... anodd i ni drafod hwnnw, chyda ni'n dau yn gweithio yn y cyfryngau Cymraeg. Wedi laru ar sioiau Murder Dollars ar S4C, desbret ym wbeth Cymraeg sy'n cael fi piso chwerthin. Be di ddimateb di, Mari?
Wel, mae'n anodd, achos... Fi'n hoffi nhw. Fi'n hoffi Murder Dollars.
Murder Dollars? Ac mae'n cael ei gwerthu i America?
O'n i'n neud Murder Dollar...
Murder Dollars ar Espedrec. Sioiau Murder Dollars ar Espedrec. Dwi'n gwybod beth hwnna'n golygu.
Wel, Murder Mysteries fi'n cymryd, fel y detective novels, yfa. A dim detective fel thing. Fi'n gwybod beth ti'n gweud. Fi yn mwynhau nhw, mae rai fi ddeud. Ond, fi hefyd eisiau gweld pethau eraill.
Er mwyn rhaid cyd-destun, mae S4C yn amlwg, mae pres yn dyn ym bob man ar y funud. Felly mae S4C mewn lle anodd, lle maen nhw'n amlwg yn gorfod cynhyrchu cyfresu teledu, maen nhw hefyd yn gallu gwerthu yn rhyngwladol er mwyn gallu ariannu cyfresu Cymraeg, achos mae'n dychrynllid o dyn ym mhob diwydiant ar y funud yn dydy. Ond dwi'n gwerthfarogi be mae'r person ma'n ddeud bod yna lot fawr o gyfresu Murder Dollars, be mae'n golygu, wedi cael ei cynhyrchu dros y blynyddoedd diwetha. Ers yr Scandi Noir, da?
So the, yeah.
The Bridge. A beth yw'r llall neu? The Bridge a be?
Lullaby Clawson. Fi cofio enw. Big
Larson.
Nan y
Oh my
Blasen.
gosh.
Ag, Nan y Blasen. Gyda Sarah. The
Dwi'n
the
googlo se.
killing. The killing.
The Killing, ie, yeah,
Yeah,
na
oedd hwnna'n
chdi.
great.
Oedd.
Ond, un peth na i weid am y comment yma ddo, fi eisiau rhywbeth Cymraeg sy'n neud fi chwerthin. Mae yna lot o hen glipiau o Ibiza,
A maen nhw'n mynd yn viral efo gyda'r
a maen nhw'n mynd yn
dyddiau
fawr. Ie,
yw'n.
na be fi'n gweud, mae gweld rhai yna fe fel, oh, sdim byd fel na gen o ni ar y funud, sydd yn neud hwyl am pennau ni fel Cymru a sy'n ddoniol a neud fi chwerthin. So, fi'n gwybod beth ti'n gweud. Mae y bron fel pam dangos rhain pan allan ni wneud rhywbeth newydd, ond mae'n anodd ar y funud i wneud unrhyw beth newydd, achos bod y cyllid ddim yna i ni, yn enwedig yn Gymraeg, dim fel oedd hi.
Na.
Tod, yn yr 90au, oedd na arian yna i allu wneud stwff, ond dos na ddim byd. So fi'n deall yr tentative thing o fel be mae pobl eisiau gwylio. Mae pobl wastad eisiau gwylio murder mysteries.
Yndi, yndi. Felly gwerthfawrogi'r neges, ti hefyd yn gwerthfawrogi'r cyfyng
Strug.
gyngor mae
Strugs.
yr S4C yndi ar y funud. Ymlaen yn ni, diolch Mari am drafod y strygl i feichiogi. Mae wedi gwneud i fi deimlo'n llai unig ar ôl ffeindio mas na allai gael plant yn naturiol ac yn anhebyg drwy IVF. Dwi wir yn stryglo'n gwaith ar hyn o bryd achos mae plant da pawb arall ac yn ytrach na cynnwys fi yn ei sgyrsiau bod nhw'n cael fi allan.
Oh, babes. Mae hwnna'n really anodd. Fi'n... Mae y mor greulon pan ti methu mynd yn pregnant. Achos, fel ti'n gweud, mae pawb wedi gwmpas ti'n siarad yn blant. Mae pobl ti'n nabod yn beichiogi. Mae pobl ti'n nabod oedd yn cael struggles beichiogi yn cwmpa'n beichiog. A ti'n teimlo fel dos na neb allan yna yn deall. A fi'n cofio pan o'n i'n stryglo, a nath cwpl o ffrindiau fi gwmpa feichiog, a oedd e'n awful, achos ti moyn bod yn hapus i'r bobl yma, ond mae yna rhan ohono ti methu bod yn hapus, achos ti'n teimlo mor drist am sy'n sefyllfa dy hun. A mae hwnna'n anodd, a fi'n really sorry. Be nath helpu fi oedd mynd ar-lein a ffeindio cymunedau bach o bobl oedd yn yr un cwch a gweld bod fi ddim yn unig. Obviously, o'n i'n lwcus iawn bod fi wedi cwmpa'n feichio gyda bleddyn cyn bod rhaid i fi hyd yn oed wneud IVF, so mae sefyllfa'n hollol wahanol i dy sefyllfa di. A fi'n really sorry, a mae fe'n really crap. Ond be fi sy'n ni'n gweud yw chwilio am bobl sydd yn yr un cwch y ti. Mae'n ddigonydd y bobl allan yna. A siarad y darllen i streio nhw am be maen nhw wedi wneud hefyd. Mae hwnna'n helpu fi. Ond ie, yeah, sori bod ti'n teimlo mor crap amdano fe.
A diolch am rannu dy siwrnau ddeith hefyd, Mari. Dwi'n meddwl bod yn bwysig de hynna. Dwi wedi cael lot o sgyrsiau, yn wedi gysau sgwrs dwi'n cofio chydig benodau nôl nes di drafod rhywbeth nes di gyffwrdd yn efo Mari. A dwi wedi cael lot o sgyrsiau efo ffrindiau yn annibynnol ac yn gyfrinachol mewn ffordd amdan i'w siwrne dechrau teulu nhw yn enwedig y bobl sydd wedi cael lot o drafferth neu'n methu cael plant. Ac mae'n teimlo fatha, correct me if I'm wrong, ond mae'n teimlo fatha bod yna ddim cymaint o le i'r sgwrs yna. Da ni ddim mor, hyddysg neu mor, mor wybodus yn cynnal y sgyrsiau yna, mor agored, a mae fatha bod yn amlwg achos mae yna lot o boen ac mae'n sgwrs sensitif iawn, ond mae yn teimlo fatha yn amlwg pan mae rhywun yn feichiog neu yn dilyn y siwrne maen nhw eisiau wrth ddechrau teulu, mae yna deimlad o ddathliad yna fo sydd yn cael ei rannu, lle mae'n teimlo fatha bod falle bod yna le i ni wneud fwy o le i'r sgwrs yma i gynnwys pobl sydd ddim ar y trywydd maen nhw eisiau bod efo dechrau teulu neu methu cael teulu o fewn yn sgyrsiau arferol ni a bod ni fel cymuned jyst yn fwy... Dwi'n meddwl bod yn fwy ymwybyddiaeth ydy ond da.
Yn yr un ffordd ddo, mae'n anodd i siarad am alar achos mae'n ffordd o alaru gael ar ei bywyd, dwi ti ddim yn meddwl bod ti'n mynd i allu cael, ti'n mwyn. So, mae'r sgwrs yn eang, fi'n credu, in terms o fel siarad yn agored am bob agwedd tywyll a anodd yn ein bywyd yn ni. Mae angen agor y sgyrsau allan, nid just i un peth bach. Mae angen lle. A mae hefyd angen i bobl fod mwy cydwybodol weithiau fi'n credu. Fi'n credu bod yn hawdd iawn jyst i wneud pethau i ddweud pethau a ddim meddwl am beth mae pobl yn mynd trwyddo. Yn enwedig ffrindiau, ti'n gwybod fel, ti'n gwybod bod, I don't know, mae'n anodd. Ond mae ffordd o fod yn gydwybodol heb fod yn nawddoglyd. Ti'n gwybod beth fi'n meddwl heb fod yn preachy, a mae'n ffordd o wneud e sydd yn...
Hefyd yn patronising wedi.
Ie, yeah, ti'n gwybod?
Ond mae'r ffaith bod y person yma'n cael ei cael allan... Deto?
Mae patronising yn nawddoglyd.
Nawddoglyd yw bach yn sicli, bach yn cheesy, de.
Oh, o'n i'n meddwl, sori, mae patronising yna. Dyna beth nes i weithio.
Oh, no. Ond mae hwnna hefyd yn gymwys o air, dydy fatha...
Yeah, absolutely.
Ond mae'r ffaith bod y person yma'n cael ei cael allan o sgyrsiau gan bobl eraill. Wrach bod o ddim yn rhywbeth maen nhw'n neud yn ymwybodol, falle fod nhw. Ond un ffordd neu'r llall, mae hynna'n drist iawn. A dwi'n sori hefyd bod ti'n mynd drwy hynna.
Fi'n credu bod e'n fwy o pa mae pobl yn siarad am ei teulu oedd nhw. Achos mi wyt ti'n siarad am dy blant, di wastad, os ti'n cwrdd â rhiant arall, mae e'n gymaint o crutch i siarad am dy blentyn di.
Yeah.
Os wyt ti'n siarad fel na am dy blant di, a ti'n gofyn am mae'r person arall yn y sgwrs i ddim efo plant, mae'n anodd. Mae e'n anodd, achos ti jyst yn teimlo fel twyd spare wheel wedyn ni, spare part, sorry.
Yeah.
So, fi'n really sorry bod ti'n mynd drwyddo fe, a mae fe'n... Twyd, does na ddim byd yn ni'n mynd i allu weid sydd yn mynd i wneud fe deimlo'n well, ond fi'n falch bod fi'n siarad amdano fe wedi wneud ti deimlo'n llai unig, a mae yna ddigonedd y bobl allan yna sy'n teimlo'r un peth o ti. A dyna pam fi'n gweud, edrych... tu allan o dy grŵp o ffrindiau di weithiau a ni wedi ffeindio bobl i siarad efo. Hyd yn oed os ti eisiau just siarad efo fi ar Instagram. Ti'n fawr, fi'n hapus i wneud, ti'n fawr?
Ie, yeah, a diolch am, da ni'n gwerthfawrogi'r cais na, jyst i drafod hwnna, achos os di rhoi chydig bach o blatfform bach o len i'r sgwrs yn helpu yna, coran byd ynda. Ymlaen yn i'r nesaf.
Okay.
The burp. Then we're back
to
the burp.
Dim y burp, stop!
Nath y burp wneud i fi arfod stopio 12 km fewn i 20 km o run, achos o'n i'n chwerthu gymaint. Oedd pawb arall ar y llwybr cerdded yn meddwl bod fi'n nuts. Fodd e'n gwrando ar episod wythnos yma yn rhedeg 25... yr un wythnos yma yn rhedeg 25 km... Oh my gosh. Fodd e'n gwrando ar episod wythnos yma yn rhedeg 25 km trail run. So, gai shout out, please. Go on!
Go on! Ti'n bron na nawr i ti, sy'n gwybod os ti'n bron na, ond basically ti'n bron na.
Ti'n neud yn wych, dal arni, just canolbwyntio ar danadlu, a paid o gwythu dy hyn rhy gyflym, a just cer amdani.
Rhedeg, nawr.
Hefyd, syniad am enw drag Cymraeg, Danny Sang. Mae hwnna'n
briliant. O, mae hwnna'n enw really dda, ar y dig ydy.
Danny Sang, lico na.
Do, ie. Diolch am yr annu. Diolch am yr annu.
Mari. Dwi wedi gwrando nôl ar y burp, fe ddim yn fi chwerthu'n...
Mae'n eilir!
Mae'r ailyn. Dwi eisiau sylweddoli pa mor ffynnydd ar y pryd, achos dwi'n meddwl bod wedi arfer o beth i'n burpio. Lle mae gwrando nôl... Lle gwrando nôl yn yma, mae'n ddoniol dda. Mae'n jyst yn dod allan yn unlle, dydy.
Wel, fel o'n i'n gweud, o'n i'n meddwl bod fi ar miwt. Bo ti'n bod yn miwtio dy hun trwy'r gyda'r...
Sipi a tagi.
Ie, yn gwybod.
Ie,
burpy fatty. Okay.
Oh, mae ni, oce. Okay.
Di gorffen fy cariad cwpl fi
sydd. Trot y maic chydig bach. Trot y ben, pan arall, na ni.
Sorry, Maynard.
Mae ni troi chefn ar y microfon.
Literally. Sorry, be? A beth ydw i fod yn neud? Ydw i fod yn recordio rhywbeth neu rhywbeth? Beth sy'n digwydd?
Where's the microphone yma?
Where's the microphone, Beth? Di gorffen fy cariad cwpl o fusoedd yn ôl. Boi newydd ar y sîn di gofyn i fi am ddeit. Scary. O'n i kind of yn cîn, ond o'n i'm yn siŵr... So di dangos... Oh, so di dangos... So ni ddim yn siŵr. So di dangos llun ohono fo i'r ffrind gorau. A peth cyntaf ddudodd hi... Peth cyntaf ddudodd hi... Brwd, di di hynna.
O, da eto, nes di cyti allan.
O, brwd, di di hynna. Apparently, maen nhw'n edrych yr un peth. Help, achos just ew.
Oh, Wan, mae...
Na!
Mae rhaid i ni wynebu'r ffaith ma, weithiau ti yn naturiol, mae pobl heb yn wybod, yn deitio bobl sy'n debyg i'w teuluoedd nhw.
Ydyn nhw? Mae'r
oh, come on.
Siblings,
come on.
Siblings are dating.
Yeah, mae dyn nhw'n hoi.
Mae dyn nhw'n come on, fel bod yn edrych yn y fi, fel bod che yn edrych yn unrhyw.
Na, achos dyn ni wedi trafod rhai pobl yn y gorffennol. Pa dacdian dyn ni wedi wan?
Ti Andrew yn edrych yn
edrych. Nachden? Oh my god, dwi'n flattered os ti'n meddwl Andrew fi'n debyg. Mae o'n gyhyrog a dwi'n fatha...
Dwi'n pa mor yn oed, ydy?
Dwi'n soft. Mae o'n mysled, dwi'n soft.
Gosh, wel, fi'n really sorry.
Help, cos just ew.
Wel, ie, achos os mae'n rhywun... Ond hefyd fel... So mae rhaid bod y ffrind ma just wedi sort of edrych yn mynd, oh, efo dy frawd i hwnna? Oh, na! Na, dim brawd fi, we.
Possible date.
Ond fel rhywun yn ti'n dangos llun o Andrew yn mynd, o, oh, brawd ti hwnna?
Ew, a lwcus, dydw i o'r osian yn ydych chi'n byd tebyg.
Mae osian yw e, imagine o ddo.
As if, sy'n ebrio i ddeud bod ni'n debyg, so byddwch yn dechrau.
O.
Mae'r i ti a chain reit debyg, sti.
O, ie, dyn ni. 6'2", 5'2". Little and large.
Dwi'n mynd gwybod beth i'n neud yn y sefyllfa yma. Os o ti'n teimlo bod yna sbarc rhwngtho chi, ac bod ti ddim wedi gweld y tebygrwydd dy hun yna...
Fi'n gutted i ti.
O'n i'n kind of yn cîn, ond ddim yn siŵr. So di dangos llun ond o'n fawr ffrind gorau.
Oh, no. Well, I mean, you know. Os ti'n meddwl amdano fe, mae yna lot o royals... Ancient Egypt. Oedd yn nhw i gyd keeping it in the family, t'mod?
Gosh. Dyna swn i ddweud, os wyt ti ddim yn gweld y tebygrwydd ac wyt ti'n meddwl bod y potensial yna, dos ar y ddweud. Os wyt ti'n meddwl chdi off, yn enwedig pan ti'n meddwl sefyllfa fwy dynner, fwy tynner, intimate, yna anghofiau. Oh, anghofiau!
I mean, os wyt ti... If you can get over it, fine.
Ond os ydy'n chwilan yn dy bendi o ande. Gad, iddo fa fynd. Dwi'n recno, dos ar... Ond dwi'n recno, er lle sy... Oh my gosh, please, gan ei cais, de. Os wyt ti'n teimlo'n gyfforddus yn mynd ar y ddeit. Ar gyfer y podlediad. Nac ar gyfer y podlediad. Obviously, os wyt ti eisiau mynd.
Meilir?
Dos ar y ddeit.
Do it for the storyline. Ond dwi'n the storyline ti. Do it for our storyline.
Yeah.
Ond seriously, gan ni'n bod beth sy'n deimlo. Achos fi eisiau gofod.
Os wyt ti'n cyn i fynd ar y ddeit, ac dy ddim yn ormod o rwystyr i chdi, dos ar y ddeit a
Os wyt ti'n di meddwl bod e fel dy frawd i, for God's sake, mae'n y mannerisms y pethau, mae fy'n mynd i fod...
Oes, a cymeriad, a diddordebau, a
isms. Os wyt ti ddim yn siŵr, os wyt ti ddim yn siŵr anyway, yw hwn jyst yn rheswm.
Os ti'n ormod o hyrdyl i chdi.
A os wyt ti yn eisiau dympo fe, lli jyst gweud, fi'n really sorry, ti jyst yn y goffa fi o'n mrawd i, mae'n weird. A neu fe ddim gweud dim byd am hwnna.
Fe dda, oce, hwyl, diolch.
Oce, fair enough, see ya.
Rhywun arall, dyn ni ar y cais ola wan, achos dyn ni'n rhedeg ar awr a 40 munud, Mari.
Oh
45 munud.
O, mae'n... Be? Bronfwy iawn?
Mari, oedden ni wedi gael awr 45 munud. Oedden ni wedi gaddo i'n juicy, bawb. So, come on.
Oh, mae hwnna ni'n bloody hell, oce. Okay.
Dwi'n ferch ac yn
cael... Mae'n ferch wedi dig!
Yn di.
Oh, come on!
Come on! Rhyn ola. Dwi'n ferch ac yn cael bai panic. Help! Oh. Miriam Isaac was my bi panic awakening, lol.
Bydd hi'n thrilled.
Y person mae sydd wedi teipio lol, ddim fi'n dweud lol. Mae Miriam Isaac wedi bi panic te.
Bydd hi yn awakening. Thrilled, fi'n siŵr.
Bydd yn
achos
ysbrydoli.
Achos pam, wrth gwrs, wrth gwrs.
Gwyd effroad. Mae'n gorgeous.
Chi'n gweld i? Chi'n gweld i?
A llais fel angel.
Pa'i cael bi panic?
Na, mae'n gret.
Ie. Yeah. Na, o, oh, yw e?
Wel, di'r panic ddim yn gret, ond mae
na,
cael y
pa panico?
deffroad o deimladau yn wych, dwi'n meddwl.
Ydy, ie, yeah, na fe ni'n meddwl, ni'n meddwl, pa panico?
Ie, cyffroes. Dwi'n meddwl, be bellach i ddeunau. Ac da, allan iawn, bod Miriam Isaac yn bai panic awakening yn ddeffroad o dyddeiriw oldeb di.
Ie, yeah, explore. See what
yeah,
you
os
wyt
ti'n sengl, yna, honey, you know, just see how you feel.
Oh.
Hey, just see how it feel. Just be loosey-goosey about it. Gwych croeso'r gymuned.
Dyma fan ar y ti ddal.
Ie, yeah, mae ti croeso'r pered. Gad ni wbod sut ti'n teimlo. Da ni eisiau bach mwy o wybodaeth na hyn. Erbyn wythnos nesa, gad ni wbod sut ti'n teimlo am y peth. Wyt ti'n meddwl am y peth. Wyt ti'n dechrau arbrofi. Wyt ti... I rhaid arbrofi'n ddychmygol. Let us know. Ond gwych.
Don't, I don't need to know too much.
Na, dwi'n
gwybod
hynna.
So I gwybod yr ins and outs.
Na, ond hefyd, just paid a panicio ag...
Mae iawn.
Mae bod yn aelod o'r gymuned yn wych. It's a really cool.
Fi yn really annoyed. Fi yn really annoyed.
Mari, ti yn aelod o'r gymuned, whether you like it or not.
Ie, fi'n really annoyed bod fi'n cael ei ddim.
Wel, ysid TikTok neithio'r amddynes yn dyhynedd. I like my boys!
Mae'n really fucking boring! Mae fel, ma fel, oh, great. Pwy fi'n afi, oh, great.
Yeah. A ti'n gwybod, ond erioed arall yn dweud ar Love is Blind neu ar TikTok oedd hwn, lle oedd un person yn dweud, yn dydion, y merch oedd yn dyhyn, cis female, yn dweud, isn't it strange how we hold, mae'r values sydd yn, ddisgwiliedig o fenywod cisgendered yn cael eu cymryd yn genetawl lle os ydy dynion efo'r traits yna, maen nhw'n fatha massive green flags, fatha, oh my god, mae'n hygienic ac oh, mae'n gwrtais a mae'n edrych ar ôl i hyn a mae'n gwybod sef mae'n coginio.
The bar is hell for straight white men. It's so low, it's hell.
O, oh, Iesga. Wel, dyna ni, dyna ni wedi gorffen blwch llawn wythnos yma, fel nathon ni ofyn, Mari.
Bulging.
Dwi'n teimlo bod ni wedi rhoi penod fan hyn sy'n gallu bod yn ddwy benod, ddau benod, ddwy benod. Y penod hwn, y benod hon.
Si ddal ti'n blenyn, so this is where we're at.
Yeah.
Fi di blino. Sa'i di cael swper yma?
Mari.
A sy'n byd i barod i fi, sy'n tost gael i to ta?
Tost? Efo beth, rhywbeth arno fa?
Minin, falle, os fi'n os oes na beth ar ôl i fi.
Mi'n un bach deallu.
Ydy. Well, obviously, fi ddim yn mad. Fi ddim yn Philistine.
Dwy benod ydi o'r rai fi jecio. Oh my gosh, yna'n gyfri.
Bloody crack, Maynard. Calm down.
I know, right. Reit, ewch chi... Okay. Mae'n rhoi dim byd ar y cyfryngau cymdeithasol. Ni'n mwy achos mae'n cymryd gofod amser. Ond dwi'n teimlo bod y podlediad yma yn ddigon. Ac hefyd, mae'n mis, fe'n elwyth o beth ar y cyfryngau cymdeithasol wrth i ni deithio lawr i'r
podcast.
A gobeithio cyn diwedd Medi hefyd, Mari, dwi eisiau dod lawr i Aberystwyth. Mae gennym fi beth efnos off, so we'll find a slot.
Mae wasyr gen ti beth efnos off, Meirir.
Na ddim mwy dda, sa bod fi'n cael recall, a gobeithio bod fi'n cael recall, Sals.
Geid i recall, a wedyn ni, byddai'n gweld ti wedyn ni. O, mae glaw yn... Chwipio'n erbyn y ffenest fan hyn. Ti'n glawio fyna?
Dwi'n gallu deud.
Ok, mas o siop, come on.
Diolch yn fawr iawn am
rhaid. Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol. Yes. TikTok, Instagram. Os chi'n mynd ar Instagram ni, ewch ar y link tree ni. Ar y link tree ni, allwch chi brynu coffi ni. Os chi moyn, neu gallwch chi llenwi ein blwch gyda eich. Cyfeddafiadau. Cyfeddafiadau. OK, mas y siop, see you later. Diolch am rando. Terla. Tŵdlw. Bilbi. Bolbo.
Ta-ta, Bob. Hold on, hold on. Ta-ta, caru chi. Ta-ta, caru chi. Nes di licio llun fi, ond o fi'n ifanc hefyd. Efo parti'n gwell fi.
Gyda'r curtains.
Yeah.
Cariad.
Anyway, caru chi gymaint a mas o chi. A nhw welch chi ddos esa.
Nag e... Maynard.